έχουν προκύψει 2-3 θέματα εκτός ημερήσιας λόγω του ότι πιεζόμαστε όσο πάμε προς το τέλος του χρόνου. Να σας πληροφορήσω ότι και τις, μάλλον 29 του μηνός θα έχουμε πάλι συμβούλιο ένα τελευταίο για να δούμε όποια θέματα κρεμούν. Καλό είναι αν κάποιοι θα λείπουν να ενημερώσουν ώστε να προσπαθήσουμε να έχουμε απαρτία εκείνη τη μέρα, μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε το Προεδρείο αν κάποιοι θα λείπουν. 29 δήμαρχοι περίπου, 30 πέφτει η Παρασκευή και έχουν πρόβλημα.
Πέρα πρέπει να είναι.
29 πρέπει να γίνει για να συνεδριάσει 30 οικονομική.
Ναι, 5η είναι 29.
Ποιο πρωί πολύ. Πρέπει να προσυνεδριάσει το Σούλιο και μετά η οικονομική.
Για να κάνει τις ανατροπές.
Βέβαια.
Η Παρασκευή είναι 30, οπότε Σαββάτο μετά είναι αργία. Άρα λογικά πρέπει να πάμε 5η, 29. Λοιπόν, οπότε αν κάποιοι θα λείπουν, καλό είναι να με ενημερώσουν. Και να ξεκινήσω στα εκτός ημερήσιας με τη σύμφωνη γνώμη σας και των 14 πρέπει να προχωρήσω. Ένας αντιδράσει δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα εκτός ημερήσιας. Να πω το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο κύριος Λατζανάκης είχε πάει με τη συγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα και τώρα πρέπει να εγκρίνουμε, είχαμε εγκρίνει τη μετακίνηση και τώρα να εγκρίνουμε το ποσό των εξόδων που είναι 1000 ευρώ. 1000 ευρώ λέει. Όχι. Όχι άλλο διδάλλον νούμερο, μα γι' αυτό μου κάνει μέρα. 320 ευρώ είναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε αφού είχαμε εγκρίνει τη μετακίνηση, φαντάζομαι ότι εγκρίνομαι και την πίστοση αυτή και το περνάμε ομόφωνα. Το δεύτερο έχει να κάνει με μία απόφαση που είχαμε πάρει όσον αφορά την δημοπρασία που είχε αρνηθεί να υπογράψει ο κύριος Μαστοράκης για το ακίνητο για την στέγαση του ειδικού δημοτικού σχολείου. Προχωράμε στην ουσία, επειδή έπρεπε να γίνει μια διευκρίνηση, προχωράμε σε άρση προηγούμενης και βάζουμε και τη διευκρίνηση μέσα, αλλιώς δεν αλλάζει το τοπίο ουσιαστικά. Κύριε Τερζή, έχετε το λόγο.
Αφορά τη δημοπρασία για τη στέγαση του ειδικού σχολείου, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Μαστοράκης αρνείται να υπογράψει, ενώ έχει λάβει γνώση της προκήρυξης, έχει υπογράψει τα πρακτικά και όλα αυτά, αρνείται να υπογράψει τη σύμβαση. Επικαλείται ότι δεν θέλει για 12 χρόνια να υπογράψει συμβόλαιο, ενώ εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη διαδικασία, πρέπει υποχρεωτικά να πάμε σε 12 ετία εκ του νόμου. Εξάλλου υπάρχουν και πράξεις του Ελεκτικού Συνεδρίου όπου το καθορίζουν αυτό και το ερμηνεύουν. Οπότε εμείς επαναλαμβάνουμε τη δημοπρασία με τους ίδιους όρους εις βάρος του αρχικού μειοδότη που είναι ο κ. Μαστοράκης.
Το
εις βάρος σημαίνει ότι αν προκύψει άλλο ακίνητο όπου ζητάει περισσότερα χρήματα από αυτά που προκύπτουν για το δικό του ακίνητο, δηλαδή γιατί τα μισθώματα προκύπτουν από την αντικειμενική αξία του ακίνητου. Αν λοιπόν η αντικειμενική αξία του ακίνητου που πιθανόν να προκύψει σαν για τη στέγαση του σχολείου είναι μεγαλύτερο, τη διαφορά, η διαφορά καταλογίζεται σε αυτό που τελικά δεν έχει υπογράψει αρχικά.
Ενημερώθηκε ο...
Έχει ενημερωθεί για όλα, ναι.
Ωραία. Να είναι ενημερωθεί αυτός για να μπορούμε να...
Λοιπόν. Το συγκεκριμένο σχολείο στεγάζεται εκεί από το 1980. Αρχικά σαν υπηαγωγείο, μετά σαν ειδικό σχολείο και τώρα δεν θέλει να το ξαναμισθώσει για 12 χρόνια, ενώ εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς και ο Δήμαρχος έχει μιλήσει με τον Μαστοράκη και εγώ έχω μιλήσει με τον Μαστοράκη. Του είπαμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βάλουμε ένα όρο μέσα στο συμφωνητικό όπου όταν το χρειαστεί ο ίδιος το ακίνητο σε συνεννόηση με τον εκμισθωτή που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Δήμος θα μπορέσουμε να ξαναβγάλουμε μια δημοπρασία για να φύγουμε από εκεί. Αλλά το αρχικό συμβόλαιο πρέπει να ορίζει ξεκάθαρα 12 ετία. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο. Αρνείται επ' αυτού και δεν υπογράφει το συμβόλαιο.
Λοιπόν, ναι, αν δεν συμφωνείτε, ο κύριος Καραμαλής έχει το λόγο.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλά να περάσουμε τα Χριστούγεννα με υγεία. Στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή βρέθηκα με τον κύριο Μαστοράκη και μιλήσαμε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μία... να επανεξετάσουμε τους όρους διακήρυξης και να υπάρχει μια ευελιξία, μια δηλαδή που είναι αυτό το μίσθωμα υπάρχει, το έχει νοικιάσει ο Δήμος από το 85, αν δεν απατώμε, το 80, μέχρι τώρα ήταν πενταετής η μίσθωση, δηλαδή και η τότε νομαρχία πενταετή μίσθωση είχε υπογράψει μαζί του. Θα έλεγα ότι αν υπήρχε στους όρους μία ευελιξία, δηλαδή να μπορεί στην πενταετία, αν το επιθυμεί ο μισθωτής, ο ιδιοκτήτης, να κάνει μονομερός λύση της σύμβασης, διότι αυτό γίνεται και σε άλλους δήμους. Γίνεται και σε άλλους δήμους. Δεν είναι κακό να πω, ο άνθρωπος μου έφερε κάποια χαρτιά, τα είδα και εγώ, ας πούμε, του το ζήτησα δηλαδή, και πράγματι και άλλοι δήμοι, ακόμη και πρόσφατα, κάνουν την παρατυπή αυτή της πενταετούς ή κάποιες άλλες, ας πούμε, χρονικής διάρκειας. Έχει μιλήσει με την Επίτροπο και το θέμα το γνωρίζει. Νομίζω δηλαδή ότι αν βάλουμε έναν όρο μέσα στους όρους διακήρυξης που να λέει ότι μπορεί στην πενταετία, αν το επιθυμεί, να λύσει το μισθωτήριο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό. Θα το δεχτεί η Επιτρόπος και μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί του χρωστάμε, πρέπει να γνωρίζει το σώμα, του χρωστάμε 22 ενίκια και τα τελευταία, τα προηγούμενα 8 τα πήρε με δικαστική απόφαση. Δηλαδή το θέμα είναι πολύπλοκο. Επίσης θα έπρεπε να είχαμε και μία γνωμοδότηση από το νομικό σύμβουλο. Δηλαδή αν υπάρχει κάποιο παραθυράκι που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Ζητάω δηλαδή και εγώ, αν γίνεται, να γίνει μια επανεξέταση του θέματος. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένας εξαιρετικός κύριος, ευγενέστατος, ασχολείται χρόνια με τα κοινά. Ζητάω να εξαντλήσουμε τη δυνατότητα να τον εξυπηρετήσουμε, αφού και άλλοι δήμοι το κάνουν. Και επίσης να συμπληρώσω... Καταρχήν έχω μαζί μου εδώ πέρα παραστατικά που φαίνεται ότι άλλοι δήμοι κάνουν πενταετή συμβάσεις, μισθώματα, και θέλω να πω, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι όταν μας διάβασε ένα απόσπασμα, μας διάβασε ένα κειμενάκι του κυρίου Μαστοράκη της προάλλες, σε ερώτησα εάν αυτό είναι όλο το κείμενο το οποίο, γιατί μου φάνηκε πολύ έτσι, δεν ξέρω γιατί, σαν ήταν εν μέρος του όλου, να πούμε, και έχω μαζί μου την αναφορά, την αίτηση αναφορά του κυρίου Μαστοράκη, η οποία είναι πολυσέλιδη. Σε ερώτησα λοιπόν αν ήταν αυτό μέρος κάποιας αναφοράς εκτενούς και μου είπες όχι, αυτή είναι όλη. Έτσι. Έχουμε εδώ μια πολυσέλιδη, η οποία εγώ ζητάω να διαβαστεί και να ενημερωθεί και το σώμα τι αναφέρει ο κύριος Μαστοράκης.
Ο κύριος Τερδής. Ο κύριος Τερζής έχει το λόγο.
Λοιπόν, αυτό που σας διάβασα προχθές ήταν η υπεύθυνη δήλωσή του. Όσοι γνωρίζετε από υπεύθυνες δηλώσεις, η υπεύθυνη δήλωση είναι ένα φύλλο όπου στο τέλος έχει 5 γραμμές μετά τα στοιχεία αυτού που υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση και έχει ένα κειμενάκι. Αυτό το κειμενάκι λοιπόν σας διάβασα. 6 γραμμές, η οποία ήταν υπογεγραμμένη από αυτόν και αναφερόταν στην άρνησή του να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο για τους λόγους αυτούς. Να γνωρίζετε ότι η διαδικασία προχώρησε αφού υπέγραψε τα πρακτικά ότι έχει λάβει γνώση για τους όρους διακήρυξης. Άρα για τους όρους διακήρυξης είχε λάβει γνώση. Παρά τις αιτιάσεις του, είχε λάβει γνώση. Η αναγκαιότητα μίσθωσης και το καταληκτικό κομμάτι πηγαίνει στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη εγκρίνει. Αν δεν αναφέρεται σε δωδεκαετία, η αποκεντρωμένη δεν εγκρίνει. Διότι υπάρχουν πράξεις του ελεγκτικού συνεδρίου, πράξεις που ακυρώνουν τα συμβόλαια που είναι μικρότερα της πενταετίας. Υπάρχουν πράξεις. Η κάθε επίτροπος της πενταετίας. Γι' αυτό, επειδή ο νόμος λέει για 12 χρόνια, εμείς του προτείναμε αυτό που λέει ο κύριος Καραμανολάκης. Και μάλιστα η τελευταία συνάντηση που κάναμε ήταν στο γραφείο του Δημάρχου πριν από 2 μέρες. Την Τετάρτη. 10 ώρα το πρωί συναντηθήκαμε, ήταν την ημέρα που ήρθε και η επιτροπή για το δρόμο, πριν. Το δρόμο, εν πάση περιπτώσει, πριν την επίσκεψη στον δρόμο. Του είπαμε λοιπόν να βάλουμε στο μισθωτήριο τον όρο ότι οποτεδήποτε επιθυμήσει, ούτε καν στην πενταετία και την επόμενη χρονιά, οποτεδήποτε το επιθυμήσει, να έρθει σε συνεννόηση με το Δήμο για τη λύση του συμβολέου. Και όχι να τον δεσμεύσουμε για 12 χρόνια. Του το είπαμε αυτό. Αρνείται. Στην πορεία, όταν βρεθήκαμε οι δυο μας, δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν παρούσα. Α, η κυρία Πλατανάκη ήταν παρούσα στη συζήτηση που κάναμε μετά. Γιατί την επικαλούμε, για να μην θεωρείτε ότι λέω λόγια από το κεφάλι μου. Έβαλε και ζήτημα οικονομικό, ότι δεν τον φτάνουν τα 380 ευρώ για αυτό το ακίνητο, τα οποία προκύπτουν ως ποσό από το μειοδοτικό διαγωνισμό που γίνεται, αφού υπάρχει καταλληλότητα του κτηρίου για να προχωρήσει η διαδικασία. Το ποσό το αρχικό της δημοπρασίας της μειοδοτικής γίνεται με βάση την αντικειμενική αξία, η οποία βγαίνει από συμβολογράφο. Δεν τη βγάζουμε εμείς. Έχει να κάνει με τις αντικειμενικές αξίες της συμφορίας. Το μίσθωμα λοιπόν ήταν αυτό. Αυτός προσέφερε 385 ευρώ και κλείσε εκεί. Δεν πάει παραπάνω. Αφού λοιπόν προφανώς είδε ότι δεν μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να αρνηθεί με επιχειρήματα την υπογραφή, μιας και του βάλαμε και αυτή τη διάσταση του να υπάρξει όρος στο συμβόλαιο ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έρθουμε σε συνεννόηση για να λυθεί πριν την 12η αιτία, άρχισε να βάζει οικονομικό ζήτημα. Μα αυτό κι αν δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Μάλιστα μου είπε ότι έχει βρει, λέει, κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να τον νοικιάσει ένα χιλιάρικο, ένας επιχειρηματίας. Εντάξει, αν μπορεί να τον νοικιάσει ένα χιλιάρικο, ένα ημιυπόγειο κατασκευής πριν το 80, μακάρι να τον νοικιάσει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε, λίγο πολύ, το ίδιο πράγμα λέμε με τον κύριο Καραμανολάκη. Την πρόταση του την κάναμε.
Εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο αντιδήμαρχος.
Να σου πω κάτι. Επειδή υπήρξε πρόβλημα, συγγνώμη δήμαρχε, υπήρξε πρόβλημα με την κυρία Κοντού που απομαγνητοφωνεί τα πρακτικά, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι όποιος είχε να πάρει το λόγο, πρώτα το δίνω εγώ το λόγο και μετά θα τον παίρνει να μιλάει κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αποκτογράφηση. Ακούγονται φωνές διάφορες. Δήμαρχε, έχεις το λόγο τώρα.
Συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο κύριος Τερζής, επειδή κι άλλη φορά εγώ προσωπικά είχα συζητήσει με τον κύριο Μαστοράκη και με την υπηρεσία, η υπηρεσία του έδειξε την πράξη της Επιτρόπου, του τα εξήγησε όλα αυτά. Εγώ του είχα ξαναπεί να πάμε σε αυτή τη λογική που ανέπτυξε, δηλαδή να βάλουμε ένα όρο ότι για ιδιόχρηση, ιδιοκατοίκηση και λοιπά, όποτε χρειαστεί, θα αποχωρήσουμε από εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς δεν καταδόθηκε δυνατό να βρεθεί συμφωνία. Και να πούμε ότι μας αναφέρει και σαν επιχείρημα το γεγονός ότι έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, η οποία του κόστησε κάποια χρήματα. Την παρέμβαση δεν τη ζήτησε ο Δήμος. Τη ζήτησε η αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει κάποιον μηχανικό από τον ΟΣΚ, ο οποίος όταν ήρθε είπε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δυστυχώς έτσι προβλέπεται, όπως επίσης ότι έπρεπε να γίνει και μία αλλαγή χρήσης. Ξέρετε ότι τα νέα ενοικιαστήρια προβλέπουν κάποιους αυστηρούς όρους. Ο συγκεκριμένος χώρος για να είναι σχολικός πρέπει να είναι 1-2-3. Ήτανε για άλλη χρήση ο χώρος. Δεν φταίμε εμείς αυτό το πράγμα. Και επιπλέον οφείλω να σας πω ότι ανέλαβα εγώ μια προσωπική ευθύνη, κάτι που το ζήτησε ο μηχανικός του ΟΣΚ να το κάνει ο Δήμος. Παράλογο, παράνομο. Ανέλαβα όμως μια ευθύνη. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι εμείς είχαμε πολιτικά διάθεση να πάμε σε μια συμβιβαστική λύση. Δυστυχώς ο κ. Μαστοράκης επέλεξε αυτόν τον τρόπο. Και να σημειώσω επίσης, και αυτό είναι το σημαντικό, τα ενίκια αυτά μας τα πληρώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μας στέλνει κάθε χρόνο κάποια χρήματα. Για να μας τα πληρώσει όμως θα πρέπει να έχουμε μισθωτήριο. Μισθωτήριο δεν έχουμε. Και στο δικαστήριο όταν πάει, τα χρήματα αυτά θα τα πάρει βέβαια ο ιδιοκτήτης μέχρι τελευταίου σέντς, αλλά αυτά θα χρεωθούν στο ταμείο του Δήμου. Στα τακτικά έσοδα. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Και εγώ λυπάμαι δηλαδή που το λέω, ένας αυτοδιοικητικός θα πρέπει να έχει λίγο πιο διευρυμένο πνεύμα και προσέγγιση σε τέτοια είδους θέματα. Προτιμάμε δηλαδή να πληρώσει ο Δήμος τώρα τόσα χρήματα που θα μπορούσαμε να τα πάρουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι, να προσθέσετε κύριε Καραμαλάκη.
Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μαστοράκης θα δεχτεί μια συμβιβαστική λύση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί μίλησα το πρωί μαζί του. Αν δηλαδή μπει στους όρους διακήρυξης ότι θα μπορεί μονομερός για ιδιοκρισία να λύσει στην πενταετία, όχι πιο πριν. Τι? Όχι, το πρωί μίλαγα μαζί του και μου είπε. Όχι.
τώρα και κάποιους μήνες που είχε κλείσει η διαδικασία και είχε καταθέσει καμιά υπεύθυνη δήλωση. Κάποιους μήνες έπρεπε να είχε υπογράψει.
Μα αυτό ζητάει κι αυτός. Μια συμβαστική λύση ζητάει.
Δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
Όχι, κατάλαβα πολύ
εγώ
καλά.
Εγώ του απλά... το είπα και τηλεφωνικά και διαζώσεις. Να μπει αυτή η συγκεκριμένη παράγραφος στο μισθωτήριο. Αλλά φαίνεται ότι η λογική του ήταν να πάρει περισσότερα χρήματα. Εντάξει, ας ξανακάνει πρόταση τώρα που θα το βγάλουμε στον αέρα, τι να πω. Τι να πω.
Μια παρατήρηση.
Κοιτάξτε, ο κύριος Μαστοράκης νομίζω ότι ο Δήμος θα τακτοποιεί όλα αυτά τα θέματα και τα κανονίζει. Δεν είναι έτσι. Έρχεται επιτροπή που για να έρθει μια τέτοια επιτροπή θέλει προετοιμασία για να συγκεντρωθούν αυτοί. Γιατί έρχεται, σας είπα, μηχανικός από την Αθήνα, από τον ΟΝΟΣΚ. Δεν είναι τόσο απλό. Ταλαιπωρούμαστε. Τώρα για 20 μήνες ο Δήμος θα πληρώσει. 22 μήνες είναι τώρα. 22 μήνες επί 380 ευρώ από τα τακτικά του. Σημαντικό ποσό για αυτή την περίοδο. Για μία, με μία λογική να παρακαλάμε, να παρακαλάμε, να παρακαλάμε. Εντάξει, παρακαλάμε γιατί είμαστε σε δύσκολη θέση εμείς σαν Δήμος. Αλλά δεν το κάνουμε για μένα ή για τον Αντιδήμαρχο ή για εσάς. Το κάνουμε για τα παιδιά. Και μάλιστα ειδικής κατηγορίας παιδιών. Λίγη ευαισθησία τουλάχιστον έπρεπε να φανεί.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τερζή. Μπορεί να λάβει μέρος στην επαναληπτική, αν κάνουμε τώρα, περάσουμε σε επαναληπτική. Ωραία. Αν μπορεί να λάβει μέρος, θα το δει λοιπόν. Είπαμε ότι τον όρο αυτό θα τον εβάλλουμε στο αυτό και ας έρθει. Δεν μπορεί να βγάλει. Οπότε δηλαδή, αν υποτεθεί ότι τι μπορεί να γίνει.
Για να βοηθήσω, αντιδήμαρχε, ο νόμος 31-30, θα το ξέρεις, του 2003, λέει ότι επιτρέπεται μονομερής παράταση έως 3 έτη, εφόσον έχουν προηγηθεί 2 τουλάχιστον δημοπρασίες για μίσθωση άλλου ακινήτου, του ακινήτου και απέβης ανάγονες. Δηλαδή, τα έχετε κάνει αυτά.
Ωραία, ο κύριος...
Να πω και κάτι τελευταίο για να μου απαντήσει συνολικά. Για να μου απαντήσει συνολικά. Δεν είναι λύση να πηγαίνουμε να οθούμε τους συναλλασσόμενους του Δήμου να πηγαίνουν στα δικαστήρια, διότι πληρώνει ο Δήμος παραπάνω χρήματα. Ο ίδιος νόμος που ανέφερα πριν λέει ότι υπάρχει η λογική της σιωπηρής αναμίσθωσης. Δηλαδή η πληρωμή να γίνεται ύστερα από αναφορά του προϊσταμένου της στεγασμένης υπηρεσίας, ο οποίος βεβαιώνει τη συνέχιση της χρήσης. Και δίνεται η δυνατότητα αυτή εξόφληση του Δήμου, δηλαδή, αν είναι να πληρώσουμε 22 ενίκια, γιατί να πάμε στα δικαστήρια για να πληρώνουμε και έξτρα τόκους. Μπορεί να πληρωθεί αύριο το πρωί, όπως λέει ο νόμος. Αυτό ναι.
Κύριος Τερζής, το λόγο.
Λοιπόν, επειδή έχει αλλάξει ο νόμος για τις καταλληλότητες και τις χρήσεις των ακινήτων των δημοσίων μισθωμάτων, όλα τα κτίρια στα οποία στεγαζόντουσαν σχολεία με πολυετής μισθώσεις ή παιδική σταθμή κρατική, οι οποίοι ήρθαν μετά στους Δήμους. Βλέπε Παλαίκαστρο, γι' αυτό το αναφέρω, κύριε Κατσαράγη. Περαστικά σας. Φροντίζαμε να κάνουμε, να εκμεταλλευόμασταν με την καλή έννοια όλες τις δυνατότητες των διατάξεων στις παρατάσεις. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υποβάλεις τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτώτες σε έξοδα τροποποίησης των ακινήτων τους. Οπότε αυτό έχει γίνει. Τις παρατάσεις έχουμε εξαντλήσει. Δεν πάει άλλη παράταση. Η σιωπηρή μίσθωση που αναφέρεστε, ναι, προβλέπεται με μια βεβαίωση που θα δώσει η υπηρεσία ότι παραμένει μέσα ο χρήστης. Όμως, αν δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο, ειδικά για σχολεία, τα οποία είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και στέλνει χρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών στους Δήμους για να πληρώνουν ανά 3 μήνες τους ιδιοκτήτες, τα λεφτά αυτά τα πληρώνει ο Δήμος. Το Το Υπουργείο αναγνωρίζει την υποχρέωση με το μισθωτήριο. Το ότι εμείς μπορούμε να αποδεχτούμε ότι είμαστε μέσα στο ακίνητο, ναι, μπορούμε να το αποδεχτούμε γιατί είμαστε μέσα. Είναι το σχολείο μέσα. Ποιος θα το αμφισβητήσει ότι είναι μέσα? Όμως τα χρήματα αυτά θα τα πληρώσει ο Δήμος από τα τακτικά του. Το ζήτημα λοιπόν είναι να κλείσει το συμβόλαιο με το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που έχει κάνει και τις παρεμβάσεις προκειμένου να χαρακτηριστεί κατάλληλο από την Επιτροπή για να μπορεί να μισθωθεί και να προχωρήσει στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού λάβει το μισθωτήριο, να πληρώνει ανά τρεις μήνες το ενίκιο. Όσο διαρκεί αυτή η ομοιρία, γιατί ο Δήμος είναι τώρα ομοιρία, σε ομοιρία οικονομικά και τα παιδιά όσον αφορά το κομμάτι της στέγης και οι γονείς κατ' επέκταση. Όσο λοιπόν συνεχίζεται αυτό, θα πληρώνει ο Δήμος από τα τακτικά του, από το ταμείο του, τα ενίκια. Οπότε συνοψίζω και λέω, οι παρατάσεις έχουν δοθεί για τους λόγους που ανέφερα πριν. Και αν δεν κλείσει τώρα η διαδικασία, θα παραμένει το σχολείο μέσα μέχρι να ολοκληρωθεί η επόμενη φάση της, όπου από την οποία θα αποκλειστεί αυτός γιατί είναι εις βάρος στη διαδικασία, μέχρι να βρεθεί άλλο ακίνητο. Και αν βρεθεί, που δεν βρίσκονται. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ΔΟΚΑ στο Παλέκαστρο με τον παιδικό σταθμό. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Γιατί η χρήση των ακινήτων δεν ήταν για παιδικούς σταθμούς, δεν ήταν για να στεγάζουν σχολεία. Τα περισσότερα ήταν καταστήματα, ήταν οικίες. Και χρειάζεται αλλαγή της χρήσης του ακινήτου. Δυστυχώς είμαστε όμοιροι της νομοθεσίας. Τι να κάνουμε.
Το θέμα, ναι, που καταλαβαίνω εγώ τώρα είναι το εξής. Ή παίρνουμε την απόφαση ότι ήδη υπάρχει προηγούμενη και γίνεται η τροποποίηση με την προσθήκη αυτή, ή αν υπάρχει περιθώριο να το αναβάλουμε, ξέρω εγώ, και να το φέρουμε στο επόμενο συμβούλιο και μήπως έρθει ο αυτός ο Μαστοράκης να υπογράψει. Αυτό λέω. Θα υπάρχει όμως προηγούμενη απόφαση η οποία στέκει. Άρα δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε αναγκαστικά. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εγώ θα το βάλω στην ψηφοφορία και ο καθένας ψηφίζει αυτό που πιστεύει.
Ή προχωράμε και ξαναβγάζουμε ή τελείωσε.
Λοιπόν, αναγκαστικά λοιπόν μπαίνουμε.
Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτό το βήμα. Είναι υποχρεωμένη. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί κάποιος που τις γουρίζει να καταλογίσει σε κάποιους αυτά τα χρήματα. Να φανεί ότι εμείς κάνουμε, βεβαίως. Να φανεί ότι εμείς κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει.
Κάτι άλλο να ρωτήσω.
Καταθέτω το τελευταίο, δεν χρειάζεται να μου δώσει μικροφόνο.
Εμένα, κοίταξε κύριε Τερζή, εμένα μου φτάνει το ότι λέει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Εμένα μου φτάνει προσωπικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που πρέπει να το προχωρήσουμε.
Δεν το δεχόμαστε. Αυτό έτσι δεν μπορεί να μας κατηγορεί ότι δεν μας έχει εμπιστοσύνη. Με ποια λογική? Όταν βάζω και την κεφαλή μου στο κουτσούρι να κάνω πράγματα που έπρεπε να τα κάνει αυτός.
Και όταν τραβάμε την διαδικασία, την τραβάμε εκτός των σημειών.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε να ψηφίσουμε και ο καθένας ψηφίζει αυτό που πιστεύει. Λοιπόν, όσοι συμφωνούν να προχωρήσουμε στην ανατροπή, σηκώνει το χέρι.
Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
Καταγράψτε. Κυρία Ιλαμάκη, εσείς, ομόφωνα, είμαστε ομόφωνα. Ομόφωνα, λοιπόν, προχωράμε στην τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης με τους όρους που ορίζει η νομοθεσία. Και πάμε άλλο ένα θέμα. Ναι, θα πω τώρα. Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο παρευρίσκονται ο κύριος Κοζηράκης, ο κύριος Τερζής, ο κύριος Δρακάκης, ο κύριος Λεβεντέρης, ο κύριος Λατζαράκης, ο κύριος Κατσαράκης, ο κύριος Βοβατζάκης, ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο κύριος Λογκάκης, ο Κωστής, ο κύριος Καρβέλης, ο κύριος Ντοραδάκης, ο κύριος Σαρίδης, η κυρία Ιλαμάκη, ο κύριος Γαρεφαλάκης, ο κύριος Καραμανολάκης, ο κύριος Καλαμπόκης, ο κύριος Χιουπάκης, οι οποίοι ήταν όλοι στην αρχή της συνεδρίασης, άρα έχουν ψηφίσει τα θέματα. Λοιπόν, και προχωράμε ένα τρίτο θέμα ακόμα. Εκτός ημερήσιας θέλει να το βάλει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, έχεις το λόγο.
Λοιπόν, ζητάω να μπει έτσι σαν έκτακτο θέμα, διότι προέκυψε χθες. Προέκυψε χθες αυτό το πρόβλημα με ένα έγγραφο το Υπουργείο Εσωτερικών και μάλιστα εξαιρετικά επίγον και βάζοντας και προθεσμία. Χθες το πήραμε, σήμερα ζητάει να απαντήσουμε. Ζητάει από την Οικονομική Υπηρεσία να αποσταλούν στοιχεία, οικονομικά στοιχεία και του Δήμου αλλά και των νομικών προσώπων του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Και μάλιστα τα οικονομικά αυτά στοιχεία με κάποια λογική είναι διευρυμένης απέτησης. Ψάχνει λογαριασμούς που έχει ο Δήμος σε εμπορικές τράπεζες, στην Τράπεζα της Ελλάδος, λογαριασμό της πάγιας προκαταβολής που έχει ο Δήμαρχος, χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, στοιχεία ειδικών λογαριασμών με μόνιμη υπόσταση και διάφορα τέτοια στοιχεία, και τα ίδια ακριβώς αυτά που σας περιέγραψα και για τα νομικά πρόσωπα. Για την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό υπήρξε ένα θέμα το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση της ΚΕΔΕ, διότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας ζητούνται μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να τα πάρει από τη βάση δεδομένων την οποία εμπλουτίζει κάθε Δήμος στις αρχές του μήνα. Και μάλιστα επειδή κάτι φοβάται η ΚΕΔΕ, ολονών το μυαλό μας πάει σε αυτό που σκέφτεστε, είμαι σίγουρος όλοι, ότι με το να ξέρει ο καθένας αρμόδιος σε μια συγκεκριμένη θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών τι χρήματα υπάρχουν, πού υπάρχουν κλπ, θα μπορεί εύκολα με βάση και μια νομοθεσία η οποία ισχύει από πέρυσι να τα μετακινεί και να τα διαχειρίζεται στην ουσία σαν ένα λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης. Υπάρχει κατά την άποψή μου ένας μεγάλος κίνδυνος τα χρήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στις τράπεζες ξαφνικά να αρχίζουν να αφαιρούνται και να μεταφέρονται με μια ροή για την οποία δεν θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι, αλλά υπεύθυνοι θα είναι για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων μια κεντρική επιτροπή, η κυβέρνηση δηλαδή στην ουσία. Γι' αυτό και ομόφωνα, και το τονίζω αυτό, ομόφωνα όλες οι παρατάξεις δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ζητάνε να μην στείλουμε αυτά τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων και των νομικών τους προσώπων. Και θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, διότι την ευθύνη θα πρέπει να την αναλάβουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ο αρμόδιος προϊστάμενος διεύθυνσης οικονομικών του Δήμου μας. Έτσι.
Κύριε Στερζής.
Αυτή βέβαια, συγγνώμη, αυτή θα είναι η πρόταση της ΚΕΔΕ, είναι αναστολή της αποστολής αυτών των στοιχείων μέχρι να εξεταστεί πλήρως το θέμα για να δούμε και ποιος είναι ο λόγος που ξαφνικά και μάλιστα με έγγραφο επίγον και με προθεσμία 2 ημερών ζητάει το Υπουργείο να στείλουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ας πάρουμε λοιπόν εμείς αυτή την απόφαση να αναστείλουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι να δούμε τι θα φέρει η επαφή που θα έχει η ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών.
Κύριε Τερζή. Ναι, ναι.
Για να συμπληρώσω.
Δήμαρχε, κλείστε το δικό σου.
Για να συμπληρώσω λοιπόν αυτά που είπε ο Δήμαρχος, πολύ σωστά ανέφερε πως τα στοιχεία τα έχει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, να κάνουμε τη διευκρίνηση και να, γιατί εμείς εικάζουμε τώρα τους λόγους πιθανών που τα θέλουν τα στοιχεία. Λοιπόν, να γνωρίζετε, να υπενθυμίσω μάλλον γιατί το γνωρίζετε, ότι όταν συντάσσουμε ένα προϋπολογισμό, καταθέτουμε και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Που αυτό δείχνει κάθε μήνα τι θα πρέπει να εκτελούμε σε επίπεδο εσόδων και δαπανών. Ψηφίζουμε την τριμηνία έκθεση εκτέλεση προϋπολογισμού και κάθε μήνα αποστέλνουμε στοιχεία στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Άρα λοιπόν η εικόνα των διαθεσίμων, των δαπανών, των εσόδων, όλη δηλαδή η οικονομική κατάσταση κάθε Δήμου και νομικών προσώπων αποτυπώνονται και στο Παρατηρητήριο και σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο. Ο λόγος τώρα που τελευταία στιγμή στο κλείσιμο του έτους ζητούν να δουν τα διαθέσιμα, γιατί στην ουσία αυτό είναι το θέμα, τα διαθέσιμα των Δήμων, τι χρηματικά υπόλοιπα έχουν, απεικονίζονται όλα. Τα θέλουν προφανώς συγκεντρωτικά στο κλείσιμο του μήνα. Τι εικάζουμε όλοι, ότι στο κλείσιμο του χρόνου τώρα.
Δηλαδή του Ιανουαρίου τα δεδομένα.
Εικάζουμε λοιπόν ότι επικείται μια αξιολόγηση από τους θεσμούς και ίσως να βαγίσει. Άρα λοιπόν θέλουν καβάτζα τα λεφτά των Δήμων. Να καταρρεύσουν οι Δήμοι που είναι το τελευταίο ανάχωμα απέναντι στην καθημερινότητα του πολίτη.
Θα σας πω το στόλογο. Κύριε Σιντοραδάκης.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
Κοντά στο μικρόφωνο.
Μάλλον πιστεύω ότι ο κάθε ΟΤΑ έχει ένα αυτοτελή σκοπό. Έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο λοιπόν ζητούν αυτά τα χρήματα? Δεν πρέπει να μας το εξηγήσουν. Πάβει αυτοτέλεια. Πάβει αυτοτέλεια τον ΟΤΑ δηλαδή. Και όχι μόνο ίσως πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, αλλά και το δεύτερο. Μπορεί να τα ζητήσουν για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.
Άλλο κύριο συνάδελφος. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάποιο αυτό, να μπούμε στη διαδικασία. Να, αφού είναι αναστολή ακριβώς, δεν είναι άλλωστε και οριστική απόφαση. Άρα λοιπόν, όσοι συμφωνούν με την πρόταση της ΚΕΔΕ περί αναστολής των στοιχείων αυτών. Ναι, ναι, μα γι' αυτό. Δηλαδή, θα πάρετε το λόγο σας, παρακαλώ.
Συγγνώμη. Κοντά, είμαστε στο τέλος και μου ήρθε τώρα. Η ΚΕΔΕ με ποια λογική δεν λέει όχι τελειωτικό και ζητάει αναστολή? Υπάρχει νομικό πρόβλημα ή ξέρετε να μας ενημερώσετε? Με ποια λογική δηλαδή δεν λέμε μια και καλή όχι και να τελειώνουμε και λέμε να ανασταλεί?
Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.
Η λογική είναι αυτή που σας περιέγραψα. Όλοι φοβόμαστε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Εμείς δεν αρνούμαστε. Και σας διαβάζω επακριβώς την απόφαση της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ δεν αρνείται αυτή τη δυνατότητα και τη διαδικασία που προκύπτει από την νομοθεσία για τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων. Ναι, τα δίνουμε κάθε μήνα λοιπόν. Τα δίνουμε. Έτσι. Άρα δεν λέμε δεν σε γράφουμε Υπουργείο, στα δίνουμε τα στοιχεία. Έτσι. Τώρα ξαφνικά τι συμβαίνει και τα θες και μάλιστα πολύ πολύ πιο αναλυτικά. Έτσι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό είναι που φοβόμαστε όλοι. Έτσι.
Άρα δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, να μπούμε στη ψηφοφορία. Όσοι συμφωνείτε όλοι να πάρουμε αυτή την απόφαση που στηρίζει η ΚΕΔΕ. Όλοι. Ωραία. Όλοι ομόφωνα λοιπόν. Ομόφωνα. Ότι ομόφωνα παίρνουμε λοιπόν απόφαση να στηρίξουμε την πρόταση της ΚΕΔΕ, δηλαδή περί αναστολής της παροχής των στοιχείων αυτών, των οικονομικών στοιχείων. Έτσι κλείσαμε τα εκτός ημερήσιας. Ναι. Εκτός ημερήσιας ή ενημέρωση είναι. Τώρα, επειδή και ο Δήμαρχος μου ζήτησε να κάνει μια ενημέρωση, να σας κάνει σε κάτι, οπότε μπορείς να κάνεις εσύ κάτι πάνω σε αυτό. Αλλάξαμε τη σειρά λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι για να ψηφίσουμε. Είναι πιο μια ενημέρωση, κάτι να μας πεις.
Θέλω να ενημερώσω και να ζητήσω κάτι από σώμα.
Ναι, εντάξει, βεβαίως. Λοιπόν, να δώσουμε εσύ στον Δήμαρχο που θέλει και μετά. Ναι. Ναι. Δήμαρχε, έχεις το λόγο.
Σας είχαμε πει ότι θα προχωρούσαμε στη διαδικασία αντικατάσταση των φωτιστικών του οδοφωτισμού του Δήμου με LED, μέσα από μία χρηματοδότηση την οποία θα διαζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Συντάχθηκε μια μελέτη, βρέθηκε το κόστος αυτό της αντικατάστασης αυτών των φωτιστικών, είναι περίπου 3 εκατομμύρια μαζί με το ΦΠΑ. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει με ότι θα έχουμε μια εξοικονόμηση ενέργειας από τον μεταφωτισμό της τάξης του 65% με 70%, το οποίο σημαίνει, αυτά τα στοιχεία σας τα λέω χοντροειδώς, αυτά θα τα εξετάσουμε όταν μιλήσουμε αναλυτικά στο επόμενο στάδιο. Για αυτά τα θέματα, για τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση αυτής της δανειοδότησης. Έπρεπε να γίνει ένα πρώτο βήμα μετά την μελέτη που συντάχθηκε για να ζητήσουμε την προέγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επειδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και το Ταμείο Παρακαταθηκών δίνει μετά τα χρήματα στους Δήμους για να κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν με email μας ήρθε ενημέρωση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προενέκρινε το αίτημά σας για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό. Οι διαδικασίες τώρα που θα ακολουθηθούν θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι κυρίαρχο θα αποφασίσει αν τελικά με τα δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν με βάση τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναλυθούν από την αρμόδιο αντιδήμαρχο και από την υπηρεσία, να δούμε το κόστος όφελος αυτής της προσπάθειας την οποία έχουμε ξεκινήσει. Αν συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τότε, με ενισχυμένη πλειοψηφία θα πάρουμε ή όχι το δάνειο. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής την προέγκριση αυτού του δανεισμού. Και θα κάνουμε τα επόμενα βήματα, τα οποία θα τα δούμε με το νέο έτος μάλλον. Όλη αυτή η διαδικασία είναι υπό την επίβλεψη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του ΚΑΠΕ, και μιας επιτροπής η οποία είναι υπό την εποπτεία, θα λέγαμε, και τη συνεργασία και της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου. Θα τα δούμε όμως αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί πάλι με πολύ χαμηλό επιτόκιο και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος έχει να κάνει με την περιβαλλοντική αναβάθμιση και εξυγχρονισμό των διαδικασιών που έχουν να κάνουν με τις παρεβάσεις στο περιβάλλον, με την αποκοσμητή απορριμμάτων κλπ. Και έχουμε ζητήσει πάλι με την ίδια λογική την προέγκριση ενός δανείου, χαμηλότοκου πάλι, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και μας ενημερώνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του οποίου γίνεται αυτή η χρηματοδότηση, η αίτηση δανεισμού, ότι έχει διαβιβαστεί το αίτημα στο Ταμείο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και περιμένουμε και από εδώ αν εγκριθεί ή όχι αυτός ο δανεισμός. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αυτό θα είναι. Η πρόταση είναι κάτι που προέκυψε σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας βέβαια. Όπως ξέρετε αγοράσαμε φέτος ένα απορριμματοφόρο μικρό. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα δύο μεγάλα για τις μακρινές διαδρομές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Και επίσης χρειαζόμαστε και ένα πλυντήριο κάδων, διότι το πλυντήριο κάδων το οποίο είχαμε είναι παλιάς τεχνολογίας, δεν έχει δυνατότητα να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα του δώσουν τη δυνατότητα να αλλάξει σύστημα φρένων και κάποια άλλα τα οποία δεν θυμάμαι που μου είπε η υπηρεσία. Θέλουμε δηλαδή οπωσδήποτε πλυντήριο κάδων για να μπορούμε να πλύνουμε τους κάδους. Αυτά και εξυγχρονίζουν την υπηρεσία καθαριότητας και ανεβαθμίζουν περιβαλλοντικά αυτή την υπηρεσία. Αυτά τα χρήματα είναι χωρίς την έκπτωση βέβαια περίπου 700.000 με μια έρευνα αγοράς που έκανε η υπηρεσία. Ο κύριος Τινιακός είναι εγκεκριμένο. Έτσι, αυτό είναι για αυτό το θέμα. Έχω άλλο ένα. Εδώ ήθελα την προσοχή σας σε κάτι πολύ σημαντικό. Με μία εγκύκλιο η οποία έχει κυκλοφορήσει τις 14/12/10 επέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών όλα τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν σχέση με το δημοτολόγιο να δίδονται από την έδρα του Δήμου. Να το πω απλά, τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πλησιέστερων συγγενών, εντοπιότητας, μόνιμης κατοικίας και όλα αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία δίνουν οι τρεις αποκεντρωμένες δομές που έχουμε εμείς στο Δήμο μας, δεν πρέπει να δίνουν πιστοποιητικά τέτοια. Τέτοια έγγραφα που έχουν σχέση με το δημοτολόγιο. Άρα, Με αυτή τη λογική θα πρέπει ο Ζακρίτης να πάει στον πρόεδρο της κοινότητας, να κάνει μια αίτηση ότι θέλει ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ο πρόεδρος της κοινότητας να το στείλει εδώ, στην κεντρική βάση δεδομένων του δηματολογίου, και η εδώ υπηρεσία να εκδώσει το πιστοποιητικό, να το στείλει στον πρόεδρο για να το δώσει στον πολίτη. Εμείς δεν το τηρήσαμε αυτό. Όμως, ο νέος Υπουργός Εσωτερικών, με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του κ. Πουλάκη, μας εντέλει στην ουσία να σταματήσει η διαδικασία έτσι όπως γίνεται σήμερα και όλα τα πιστοποιητικά, όλα συμβεβαιώσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με στοιχεία τα οποία παίρνονται από το δηματολόγιο του Δήμου, θα πρέπει να εκδίδονται από την έδρα του Δήμου. Και μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα ότι σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι παρά τον νόμο και τις σχετικές οδηγίες μας τα δηματολόγια δεν λειτουργούν ως όφυλαν, που δεν λειτουργούν τώρα, γιατί έτσι θέλουμε να εξυπηρετούμε τον πολίτη, έτσι. Γι' αυτό έχουμε και αποκεντρωμένες δομές, να συγκεντρωθούν άμεσα στην έδρα του Οικίου Δήμου κατά την κείμενη νομοθεσία. Λέει επίσης, αυτή η εντολή θα την έλεγα και μάλιστα εξαιρετικά επίγον, εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών, εξαιρετικά επίγουσα. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημοτικές ενότητες θεωρούνται ανυπόστατα και δεν παράγουν ένομες συνέπειες. Δηλαδή είναι ψεύτικα. Και λέει και κάποια πράγματα, άλλα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν να κάνουν με τη διοικητική διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθείτε για να εκδίδονται αυτά τα πιστοποιητικά. Εδώ μπαίνει ένα θέμα τώρα. Εντάξει. Εμείς να πάρουμε το ρίσκο σαν πολιτικοί προϊστάμενοι. Να μας πάει και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γιατί σε αυτόν, από αυτόν ζητάει να ελεγχθούν οι Δήμοι αν τηρούν αυτή τη διαδικασία, όπως το βλέπετε από τον νόμο. Να μας πάει και ο Γενικός Γραμματέας για παράβαση καθήκοντος. Οι υπάλληλοι που τα υπογράφουν τι φταίνε. Και εδώ είναι το θέμα. Σας το λέω σαν ενημέρωση, δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να καλύψει με απόφασή του μια τέτοια κατάσταση. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε εμείς έτσι με μία άλλη διάσταση. Όμως είναι δύσκολο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα πράγματα, να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο λένε. Και το κακό είναι ότι ο πολίτης θα ταλαιπωρείται. Και θα ταλαιπωρείται βάζοντάς τα με τον δήμαρχο, με τον αντιδήμαρχο κλπ. Σας τα λέω για ενημέρωση. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε συνδικαλιστικά σαν Δήμοι πάνω σε αυτό το θέμα. Αν μπορούμε να ξεφύγουμε κάποιοι Δήμοι τουλάχιστον οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητες όπως ο δικός μας Δήμος. Εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε μία λύση με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα αναγκαστούμε να κάνουμε αυτό, θέλοντας να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους. Διότι όταν ένας υπάλληλος από το Δήμο Δημοτική Ενότητα Λεύκης δίνει ένα πιστοποιητικό εντοπιότητας ή ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για ένα γάμο, παράδειγμα, όταν ο υπουργός λέει ότι αυτό δεν παράγει, πώς το λέει, ναι, δεν παράγουν ένομες συνέπειες, άρα κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος και θα πει ο γάμος είναι άκυρος. Έτσι είναι. Γελάμε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ή ο διορισμός που γίνεται κάποιος στη ΔΕΗ είναι παράνομος. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Και να πάω και παρακάτω για μια άλλη συνέπεια που θα έχουμε. Εμείς έχουμε τώρα σε κάθε μία δομή δύο διοικητικούς υπαλλήλους. Απλά θα μας πούνε μετά και οι πολίτες τι τους έχετε εδώ. Φέρτε τους κάτω όταν δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Δεύτερο πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί. Σας το λέω αυτό σαν ενημέρωση. Εγώ είμαι έξω φρενών από χθες με αυτή την κατάσταση και όχι μόνο εγώ. Όλοι οι δήμαρχοι που ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί βέβαια στο σύνολό τους. Όλοι οι δήμοι, γιατί είναι πολύ πρόσφατη αυτή η εγκύκλειος. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε βέβαια. Θα σας ξαναενημερώσω για αυτό το θέμα. Ίσως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Πάντως, εάν κάποιος υπάλληλος δεν θέλει να υπογράψει και να εκδώσει πιστοποιητικά τέτοια, με γιά του με χαρά του, δεν μπορούμε να του πούμε τίποτα. Και εγώ αν ήμουν υπάλληλος το ίδιο θα έκανα. Θα δούμε λοιπόν εάν πολιτικά μπορεί να δοθεί μια τέτοια λύση, αλλιώς αναγκαστικά πλέον θα ακολουθεί τη διαδικασία που έλεγε η απόφαση του 10, που κανείς Δήμος δεν την τήρησε. Θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα, ενημερωτικά σήμερα. Όχι. Θυμάστε τότε που είχαν πληρωθεί κάποια χρήματα και όλα τα στοιχεία από τις δημοτικές ενότητες μεταφερθήκαν ηλεκτρονικά στην έδρα. Αυτό εννοεί τώρα. Σου λέει τι τα μεταφέραμε εδώ. Υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Τα έχουμε συγκεντρωμένα κάπου. Άρα δεν μπορεί κάποιος υπάλληλος από το Παλέκαστρο ή από τη Ζάκρο να παίρνει από μια βάση δεδομένων που υπεύθυνος είναι ο κύριος Δρακάκης και κανείς άλλος να αντλεί στοιχεία. Αυτή είναι η λογική του Υπουργείου. Εντάξει, γιατί σου λέει μπορεί να αντλεί στοιχεία, αυτό να το παραποιεί μετά το έγγραφο, δεν ξέρω τι. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Αλλά για μας είναι τεράστιο το θέμα.
Όχι, απλώς για να δώσω το λόγο στον κύριο Καραμανολάκη, να πω και κάτι, ότι το θέμα που μπαίνει δεν είναι μόνο αυτό, είναι το θέμα ότι αφού πια το πιστοποιητικό ενδεχομένως να χάνει την νομιμότητά του, μπαίνει σημαντικό θέμα. Έτσι. Και ένας που ενδιαφέρεται για κάτι άλλο μπορεί να καταγγέλει ένα πολίτη ότι δεν το πήρε κανονικά και. Λοιπόν. Ωραία. Ο κύριος Καραμαλάης είχε το λόγο για αυτό που ήθελε.
Επειδή πέρυσι που είχαμε συζητήσει για με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε τα ταμιακά αποθέματα του Δήμου όσον αφορά τη δημιουργία προθεσμιακού λογαριασμού, είχαμε επιλέξει μια συνεταιριστική τράπεζα και είχα πει εγώ τότε γιατί να μην γίνει διασπορά για λόγους ασφαλείας και είχα δεχτεί μια επίπληξη από τον Δήμαρχο. Θέλω να σας δείξω το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Ανατολής. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου κάνει διασπορά καταθέσεων για λόγους ασφαλείας. Ήτανε ο λόγος που δέχτηκα επίπληξη και ότι θα μπλέξω νομικά για την πρόταση που κατέθεσα πέρυσι. Σας λέω λοιπόν ότι άλλοι δήμοι για λόγους ασφαλείας κάνουν διασπορά. Δηλαδή επιλέγουν και συστημικές τράπεζες να καταθέσουν τα ταμιακά αποθέματα, διότι υπάρχει μια άλλη λογική και εκεί εργάζονται πολίτες του Δήμου. Δεν μπορούμε δηλαδή επί τούτου να επιλέγουμε πάντα με το συμφέρον του Δήμου. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι ασφαλείας. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σας το δείξω, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, για να δείτε ότι και άλλοι Δήμοι λειτουργούν με τον τρόπο που σκέφτονται κάποιοι, που σκέφτονται διαφορετικά με εσάς. Θέλω να απευθυνθώ στον Δήμαρχο και να κάνω άλλη μια έκκληση. Θεωρώ ότι ο τρόπος που προσεγγίζεις, Δήμαρχε, το θέμα του ΒΟΑΚ θα πρέπει να επανεξεταστεί. Του ΒΟΑΚ. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα πει ότι μετά από επικοινωνία μου με τον ΟΑΚ και μετά από τις επιστολές καλογερή κλπ. Είναι οφθαλμοφανές ότι πέρα από το γεγονός ότι η μελέτη αφοράει πράγματι τη διαδρομή Ηράκλειο-Χανιά-Σιτία, επειδή η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την υλοποίηση όλου του έργου, επίκειται κατάτμιση. Αυτό είχα πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα ο ΑΚ έλεγε τότε, μου είχαν πει εμένα τηλεφωνικά, ότι πράγματι συζητείται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Ο κύριος Καλογερής έκανε μια δήλωση και είπε ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για όλη τη διαδρομή Χανιά-Σιτία, όμως με διάφορους τρόπους κλπ. Μπορεί να φτάσουν μέχρι Άγιο Νικόλαο. Σας διαβάζω πάλι ένα
μικρό απόσπασμα από, πάλι από τη χθεσινή Ανατολή, που επιβεβαιώνει αυτά τα οποία έλεγα. Ο σύμβουλος λοιπόν, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ, κύριος Καζάσης, λέει τα εξής: ο σχεδιασμός που έχει γίνει δίνει έμφαση στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά Ηράκλειο, καθώς θεωρείται πιο επιβεβαρημένο από πλευράς κυκλοφορίας και περισσότερο ανώριμο ως προς την υλοποίηση επιμέρους τμήματων συγκριτικά, προσέξτε, προσέξτε το αυτό, με το δρόμο Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος. Προώθηση μελετών είναι ο τίτλος, ΒΟΑΚ για το τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Η λέξη σιτία απουσιάζει από το κείμενο και είμαι υποχρεωμένος να κρούσω ξανά τον κόδωνα και να πω ότι είναι ευκαιρία τώρα που την Τετάρτη θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, θα είναι, μάλλον υπάρχει προεκλογικό άρωμα στην ατμόσφαιρα πιθανόν, θα είναι όμως την επόμενη Τετάρτη στον Άγιο Νικόλαο και θα είναι και αυτοδιοικητικοί και άλλοι παράγοντες, είναι θεωρώ μια καλή ευκαιρία να ζητήσουμε να επανεξεταστεί η πολιτική αυτή του ΟΑΚ και να έχουμε επιχειρήματα κατάλληλα που να λέμε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι όπως το έλλειμμα ανάπτυξης του Δήμου Σιτίας, όπου δεν θα πρέπει να μείνει έξω από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του δρόμου. Και θα έλεγα ότι είναι μια καλή ευκαιρία όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο να τεθεί και αυτό, και έτσι που φτάσαμε εδώ τουλάχιστον να παρακαμφθεί η νομοθεσία και αν μπορεί κατευθείαν να έχουμε παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και να βοηθήσει ακόμα και με παράσταση εκεί, δηλαδή ακόμα και με απόφαση ΔΣ, ακόμα και με ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου, να ζητήσουμε προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τα δύο αυτά μεγάλα θέματα. Ξαναλέω ότι, Δήμαρχε, ζητώ για άλλη μια φορά να επανεξετάσεις την προσέγγιση του θέματος αυτού.
Δεν ξέρω γιατί τα λες τώρα όλα αυτά. Ναι. Προφανώς για να πεις μετά την Πέμπτη, εμείς ζητήσαμε από τον Δήμαρχο να τα πει αυτά τα θέματα στον Πρωθυπουργό, ίσως. Γιατί ήδη αυτά έχουν φτάσει εκεί που έπρεπε να έχουν φτάσει. Και όχι μόνο αυτά, και άλλα θέματα. Και άλλα θέματα. Και άλλα θέματα. Εγώ εύχομαι να τα λες καλοπρέρδα για να μην λες την Πέμπτη, επειδή σε ξέρω ότι θα λες ζητήσαμε από τον Δήμαρχο να πει αυτά τα θέματα. Έχουν φτάσει λοιπόν αρμοδίως και στους αρμόδιους υπουργούς τα πάντα. Και θα μπουν και άλλα σκληρά ερωτήματα στον Πρωθυπουργό που μας τιμάει με την επίσκεψή του. Την Πέμπτη το πρωί θα μάθετε τι θα πει ο Δήμαρχος Σιτίας. Και για το ΒΟΑΚ, γιατί ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα από όσοι ίσως φαντάζονται κάποιοι. Διότι μία πρωθυπουργική επίσκεψη με άρωμα εκλογών, όπως λες και εσύ, θα έχει προφανώς και μία εξαγγελία. Να δούμε λοιπόν τι μέγεθος έχει αυτή η εξαγγελία. Και αν μπορεί ο υπουργός που θα συνοδεύει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα που θα του θέσω, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θα τα ακούσετε. Δεν θέλω να ακουστούν προς το παρόν. Η ουσία είναι πάντως μία. Και το λέω μετεμφάσεως. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα για όλο το ΒΟΑΚ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρήματα όχι περισσότερα από 300, άντε αν καταφέρουν να τα κάνουν 600 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια λογική, την οποία πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν δίνει τα χρήματά της όπου όπου. Τα δίνει εκεί που διασφαλίζει την επιστροφή των χρημάτων. Όπως τον οδοφωτισμό που είναι σίγουρη ότι θα τα πάρει πίσω από το κέρδος. Όπως στο περιβάλλον που είναι σίγουρη η καθαριότητα ότι θα μειωθεί το κόστος του Δήμου, άρα θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει. Εκεί τα δίνει. Όταν λοιπόν ξεκινήσει αυτή η διαβούλευση, γιατί μιλάμε τώρα για μια νέου τύπου χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕΠ, πάμε σε νέες λογικές και νέες έννοιες, την λογική της εναλλακτικής διαβούλευσης, η οποία είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα, η οποία λογική προβλέπει μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απλά-απλά, δηλαδή ποιες εταιρείες θέλετε να δείτε από Χανιά μέχρι Ηράκλειο να συμμετέχετε στο κατασκευαστικό κομμάτι αυτού του δρόμου και από πού θα πληρωθείτε εταιρείες και θα έχει λεφτά το ελληνικό δημόσιο να σας δίνει αυτά τα χρήματα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω δανεισμού που θα δώσετε στο δημόσιο ή θα τα παίρνετε από διόδια, γιατί ακούγονται πάρα πολλά, αλλά σας λέω με σιγουριά ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία κατάληξη. Αυτό που είπε ο κ. Καραμανολάκης ότι έχουν στόχευση Σταθάκης, Χανιά, Ηράκλειο, είναι γεγονός. Γιατί εκεί υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξασφαλίσει την επιστροφή. Γιατί εκεί υπάρχει κίνηση. Υπάρχουν αυτοκίνητα. Με ένα διόδιο τα παίρνει τα χρήματα. Ή το ελληνικό δημόσιο θα εισπράττει από αυτή την περιοχή κάποια χρήματα, άρα έχει δυνατότητα να πληρώνει τη δόση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αν πάμε στη λογική που λέει και η περιφέρεια που είναι σωστή, τη ρήτρα διαθεσιμότητας. Να πληρώνει δηλαδή το δανεισμό το ελληνικό δημόσιο. Αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει από κάπου να τα παίρνει. Δηλαδή να τα πω απλά. Η λογική, η απλοϊκή που μας συμφέρει, και είμαι και εγώ υπέρμαχος, έχουμε ένα έλλειμμα ανάπτυξης, δυστυχώς στην αγορά δεν περπατάει πια. Δυστυχώς τα πράγματα είναι ανταγωνιστικά και πολύ σκληρά. Ή εισπράττεις αυτά που δανείζεις ή δεν σε δανείζω. Δυστυχώς αυτή είναι η γλώσσα της αγοράς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποθαρρυνόμαστε, έτσι. Εμείς σαν ομός έχουμε κάποια δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Σαν ομός πρέπει να λειτουργούμε όμως. Γιατί όλοι στο νομό και οι Στιακοί και οι Γεωνικολιώτες και οι Γεραπετρίτες χρησιμοποιούμε το κομμάτι Παχιάμος, ας πούμε, Άγιος Νικόλαος. Που εκεί υπάρχει ωριμότητα και μπορεί να προχωρήσει. Το κομμάτι Καβούση-Σιτία δουλεύεται. Σας το λέω έγκυρο ότι δουλεύεται. Τώρα θα ξαναδείτε, αν δεν έχουν έρθει πολύ σύντομα, πάλι τα γεωτρύπανα να κάνουν διερευνητικές γεωτρήσεις. Υπάρχει έντονο γεωτεχνικό θέμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμου Μονακή και στον Πλάτανο. Είναι ένα δύσκολο έργο. Πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Και πολύ σύντομα θα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία, αφού καταλήξουν σε ένα σενάριο που εξετάζεται εκεί πέρα, ποιο από τα δύο θα επιλεγεί, θα ξεκινήσει η διαδικασία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως μία λογική, παιδιά, σαν αυτή που ανέφερε την προηγούμενη φορά ο κ. Καραμανολάκης, να ξεκινήσει από εδώ είναι λάθος. Αν πούμε ότι ξεκινάμε από εδώ, όσο και να το θέλουμε, που όλοι το θέλουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στην Κρήτη. Θα γελάσουν. Ας το δούμε λοιπόν προσγειωμένα το θέμα, ας απαιτήσουμε τα κομμάτια τα οποία όλους μας εξυπηρετούν, άσχετα αν είναι σε ένα άλλο δήμο, να υλοποιηθούν και να προχωρήσει και η μελέτη αυτή που λέμε, από το Καβούση μέχρι τον Αυχήν Αγκαθιά, η οποία μελέτη ξεκίνησε από το Σουφλιά, αν θυμάστε. Αλλά αυτό το κράτος έχουμε. Αυτό το κράτος έχουμε. Και αν δεν είχαμε διαφερθεί, η μελέτη αυτή θα είχε μπει στα συρτάρια, θα ήταν ακόμη εκεί. Αλλά όπως είπα και προχθές στον Ηλία στο ραδιόφωνο, πήραμε χαμπάρι τι πεζότανε και την ανασύραμε και ξαναδουλεύεται αυτή η μελέτη. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα μας. Να το καταλάβουμε. Ή υπάρχουν επενδύσεις, ή υπάρχει μόχλευση ιδιωτικού κεφαλαίου, ή παιδιά δεν θα δούμε καλές μέρες σε τέτοιες υποδομές. Λυπάμαι που το λέω και εγώ, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, αλλά έτσι λειτουργούν. Δυστυχώς. Έτσι λειτουργούν. Ούτε η τοπάθεια δείχνω. Δεν, σε πρόλαβα. Ούτε η τοπάθεια δείχνω. Ούτε η τοπάθεια δείχνω. Και θα ακούσετε τι θα πω εγώ στον Πρωθυπουργό. Θα ακούσετε τι θα πω στον Πρωθυπουργό. Ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν. Αυτό που φοβόμουν να γίνεται. Ο λαϊκισμός και η δημαγωγία στο έπακρο. Έτσι. Ο λαϊκισμός είναι το να μπεις μπροστά τι. Να σταματήσεις τα έργα του Βόρειου Άξονα σε όλη την Κρήτη και να ξεκινήσεις από τη Σιτία. Αυτή είναι η λογική. Όταν σε 2 χρόνια μπορεί να δημοπρατηθεί το καλό χωριό Γέφυρα Φρουζή. Να πούμε να δημοπρατηθεί αυτό. Αλλά να περιμένουμε να οριμάσει τη Σιτία. Να ρίξουμε ευθύνες στις κυβερνήσεις που δεν προχωρήσανε. Να ρίξουμε ευθύνες δεν ξέρω πού. Να πούμε όμως και μπράβο Δήμαρχε που το ανέδειξε αυτό το θέμα. Γιατί είχε ενταφιαστεί και να δείτε και την αλληλογραφία και τις αποφάσεις που είχε πάρει διεύθυνση περιβάλλοντος τότε, που έλεγε στο ΒΟΑΚ να μην γίνει καμία παρέμβαση. Και να σας θυμίσω και τα κείμενα της κυρίας Πουλτσινιώτη, που κάποιοι την είχαν και φίλοι, που στην ουσία συμφωνούσε με αυτό που έλεγε ο κύριος Στολέρης της διεύθυνσης περιβάλλοντος, να μην γίνει τίποτα στο ΒΟΑΚ. Μην λέτε λοιπόν ότι έχω ιτοπάθεια, διότι εγώ το ανέδειξα το θέμα και με έμφαση και ξαναήρθε στην επιφάνεια. Αλλά θέλω να λέω την αλήθεια, παιδιά. Έτσι, την αλήθεια θέλω να λέω, η οποία είναι πικρή. Ας είχαμε 10.000 κλίνες εδώ ή 20.000 κλίνες και θα σας έλεγα εγώ πώς θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Για δείτε το και έτσι. Γιατί σας λέω, το χρήμα δεν είναι του δημοσίου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θέλει εξασφάλιση επιστροφής των χρημάτων, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ποιο ελληνικό δημόσιο θα δώσει 300 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για το Καβούζη Σιτία? Ποιο? Εκτός κι αν ο κύριος Τσίπρας έχει δυνατότητα να τα δώσει. Εντάξει, να μας πούνε οι σύντροφοι από εδώ. Μακάρι να τα έχει. Αλλά πρώτα πρέπει να οριμάσει η μελέτη. Που η μελέτη προχωράει. Και εμείς πιέζουμε για να προχωρήσει η μελέτη. Έτσι, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Και μην βγείτε αύριο να λέτε το παθείς ο δήμαρχος. Γιατί ο δήμαρχος και τα παρακολουθεί και το διαπιστώνεται ότι τα παρακολουθώ και πιέζει και τα έχει αναδείξει τα θέματα. Και την Τετάρτη θα το ξανααναδείξω με τον τρόπο που πρέπει. Και θα φανεί ότι βλέπουν με διαφορετικό μάτι την Ανατολική Κρήτη από τη Δυτική. Μη φοβάστε, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Ναι, γιατί ανοίξαμε τώρα μία κουβέντα. Ναι, εντάξει. Άνευ ουσίας τελικά κάνουμε εδώ πέρα και κακώς αφήνω εγώ τόσο πολύ και τραβάει. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε άλλη φάση τώρα. Θέλω να πάρω το λόγο τώρα. Ο κύριος Σαρίδης.
Έκανε ερώτηση για τις πρωτισμιακές.
Ένα-ένα. Όχι, δεν έκανε ερώτηση, είπε κάτι άλλο. Είπε.
Ναι, μα πρέπει να διευκρινίσουμε
κάτι. Κλείστο, κλείστο. Κύριε Σαρίδη. Ένα-ένα, παιδιά. Ένα-ένα. Βγάλετε 15 θέματα στη μέση.
Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά όταν μπαίνει ζήτημα για επίσκεψη Πρωθυπουργού στο νομό, νομίζω όλα τα άλλα είναι και κερί, είναι και περίεργη. Αυτό που θα ήθελα εγώ να παρακαλώσω το Δήμαρχο είναι το εξής. Αφήνω τώρα τον λαϊκισμό, γιατί έχει γίνει του σειρμού αυτή η κουβέντα και ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει και τον λαϊκισμό κτλ. Το αφήνω. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω, κύριε Δήμαρχε, εάν νομίζετε ότι είναι επίκαιρο και πρέπον να μας δώσετε, γιατί είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο, να μας δώσετε ένα περίγραμμα, εγώ δεν λέω λεπτομέρειες, των θεμάτων τα οποία θα αναπτύξετε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού σαν Δήμος. Δηλαδή θεωρώ ότι εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο. Δεν μιλάω για λεπτομέρειες, αλλά μιλάω ένα, δύο, τρία, τέσσερα θέματα. Αυτό γιατί? Γιατί σαν ο καθένας εδώ πέρα εκπροσωπεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Μην βρεθούμε εκεί πέρα στο Δήμο και λέει άλλα ο Δήμαρχος και κάποιοι φωνάζουν άλλα από κάτω. Καλό θα είναι να μας δώσετε ένα περίγραμμα ούτως ώστε... Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε, λέω.
Κυρία Ελαμάκη.
Καταρχάς, να ξεκαθαρίζομαι.
Να πει κυρία Ελαμάκη μετά πάρει το λόγο. Κύριε Λαμάκη. Εντάξει.
Σχετικά με την συνάντησή σας, με την παρουσία σας στην... Εγώ πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να... οφείλει ο κάθε δήμαρχος του νομού Λασιθίου να παρευρεθεί σε αυτή την ομιλία. Δεν ξέρω κατά πόσο καλούνε στην περίπτωση αυτή. Εσείς ξέρετε. Πάντως εγώ αν ήθελα να διεκδικήσω τα θέλω ενός τόπου, θα πήγαινα και ακάλεστη. Λοιπόν, πάνω σε αυτό λοιπόν, δεν ξέρω τα θέματα τα οποία θα υπερασπιστείτε από τη στιγμή που λέτε αν καλεστείτε, γιατί σαν να μου λέτε, σαν να μας λέτε ότι αν δεν καλεστείτε δεν θα παραστείτε. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε. Άσχετα πάντως από αυτό, θα ήθελα να σας παρακαλώ πάρα πολύ να στηρίξετε με πάθος την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, το ενεργειακό, το γνωρίζουμε όλοι, το υβριδικό, αλλά και γενικότερα θα επιθυμούσαμε να στηρίξετε το ότι η Σιτία είναι κορεσμένη πλέον στο ενεργειακό θέμα και ότι όλες οι άδειες παραγωγής που έχουν δοθεί από τη ΡΑΕ τα τελευταία 6-7 χρόνια θα πρέπει να ακυρωθούν και να ξεκινήσουν τα δεδομένα, τα ενεργειακά, από το μηδέν. Από ένα τραπέζι δηλαδή, στο οποίο η τοπική κοινωνία θα παίξει ενεργό ρόλο, καθώς και οι Δήμοι. Δεν θα λαμβάνονται οι αποφάσεις από κουαρτέτα, από ΡΑΕ, από ενεργειακούς σχεδιασμούς γενικότερα και γεωπολιτικές επιδιώξεις. Ζητούμε λοιπόν σαν τοπική κοινωνία, ως Δημοτικό Συμβούλιο, να στηρίξετε το συγκεκριμένο θέμα.
Εγώ ευχαρίστω.
Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.
Ευχαρίστως. Θα κάνω μια μεγάλη αναφορά σε αυτό το θέμα. Θα προτιμούσα να είχα και την απόφαση της τοπικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πήρε αρνητική θέση από ό,τι μας είπε την προηγούμενη φορά ο κύριος Πλακαντονάκης πάνω σε αυτό το θέμα, για να στηριχθεί ακόμη περισσότερο η φωνή του Δημάρχου. Κύριε Καλαμπότσι, θα παρακαλούσα να μου δώσετε αυτή την απόφαση. Έτσι.
Κύριε Τερζή, ο κύριος Καραμαλάκης, για να ξεκαθαρίσουμε, έβαλε το εξής θέμα, ότι ενώ ας πούμε πιο παλιά είχαμε πει ότι δεν σπάμε σε όλες τις τράπεζες το ποσό που έχουμε, έφερα παράδειγμα στον Άγιο Νικόλα ότι σπάσει η διασφάλιση. Και θεώρησε ότι εγκαλέστηκε κάποια στιγμή από τον Δήμαρχο γι' αυτό. Τι θέλετε να παρέμβετε σε αυτό?
Εγώ θέλω να πω, γιατί έχω την εικόνα των οικονομικών την περίοδο αυτή, ότι ο Δήμος διατηρεί λογαριασμούς σε τρεις τράπεζες, όπου εκεί έχει λεφτά. Δεν έχει σημασία το που θα κάνει προθεσμιακό. Ίσα-ίσα που μια τράπεζα τη συμφέρει να έχει λεφτά στον όψεως ο πελάτης της, γιατί δεν του δίνει επιπλέον επιτόκιο. Εμείς λοιπόν έχουμε στην Εθνική Τράπεζα, στη Χανίων και στην Παγκρίτια χρήματα. Στις άλλες τράπεζες δεν θα μπορούσαμε, ακόμα και καλύτερο επιτόκιο να έδιναν χρήματα, όπως είναι η Eurobank και η Alpha Bank, διότι σύμφωνα με τα Capital Control, την περίοδο που κάναμε τη διαδικασία για τους προθεσμιακούς, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε νέους λογαριασμούς. Εκεί δεν έχουμε λογαριασμούς, δεν είχαμε. Άρα λοιπόν, αν ερχόταν η Eurobank ή η Alpha Bank με καλύτερο επιτόκιο από τις συνεταιριστικές. Ποιο?
Το θέμα είναι ότι
τα Capital Controls πέρσι, αν θυμάστε, ήταν το 15 το καλοκαίρι. Πέρσι τον προθεσμιακό τον κλείσαμε το Δεκέμβριο του 2015. Ούτε πρόπερσι. Πέρσι έγινε αυτή η κουβέντα, τη θυμάμαι. Πέρσι έγινε. Λοιπόν, πέρσι είχαμε τα Capital Control. Τώρα, προσέξτε λίγο για να έχετε και λίγο ενημέρωση για την κατάσταση της οικονομίας. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε μια βελτίωση στη διαχείριση των Capital Control και δίνει τη δυνατότητα να ανοιχτούν λογαριασμοί από όλους και σε άλλες τράπεζες. Γιατί έχουμε σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες. Όσον αφορά την Πειραιώς, που δεν έχει ο Δήμος λογαριασμό, έχουν οι σχολικές επιτροπές και έχει ο ΔΟΚΑΣ. Άρα λοιπόν, θεωρώ δεδομένη τη στήριξη όπως το βάλατε του Δήμου απέναντι στις τράπεζες, αντιλαμβανόμενος και ο Δήμος την ευαισθησία που δείχνετε κι εσείς τώρα. Την έχει από παλιά ο Δήμος σχετικά με τους εργαζομένους και τη στήριξη των τραπεζών αυτών. Άρα λοιπόν, λεφτά έχουμε σχεδόν σε όλες. Ο Δήμος δεν μπορούσε, συνοψίζω, να λάβει υπόψη του προσφορές άλλων τραπεζών, ακόμα και υψηλότερες να ήταν, γιατί δεν είχε λογαριασμό και δεν μπορούσε να ανοίξει. Οπότε, Χανίων, Παγκρίτη, Εθνική, διατηρούμε χρήματα εκεί. Κλείσαμε προθεσμιακά στην Παγκρίτια, γιατί δεσμευόμαστε και από το ότι έχουμε τα δάνεια από το 7 που εκχωρούμε μέρος των ΚΑΠ εκεί και είναι δεσμευτικό. Έτυχε να έχει το μεγαλύτερο επιτόκιο η Παγκρίτια, κλείσαμε εκεί. Μην θεωρούμε λοιπόν ότι δεν στηρίζουμε τις υπόλοιπες τράπεζες.
Λοιπόν, μα...
Εγώ μίλησα στο σύνολο, είπα για τις προθεσμιακές,
έτσι. Ναι.
Απλώς της ενημέρωσης, ο οποίος είμαστε με την ερώτηση, γιατί για αυτή την εβδομάδα είχαμε μια επιτροπή για τον παραλιακό, νομίζω.
Δεν, ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά τραβάμε δύο ώρες, μια μισή ώρα, τρεις ώρες. Λοιπόν, Δήμαρχε, τρία λεπτά, έτσι αλλιώς δεν προκύψε κάτι
το
ιδιαίτερο.
Δεν έχω να πω τίποτα. Η επιτροπή αυτή του άρθρου 3 που προβλέπεται από το νόμο 2971, έχω ζητήσει πριν 1,5, μπορεί και 2 μήνες να έρθει να επισκεφτεί, να κάνει αυτοψία στον δρόμο για να καταγράψει την κατάσταση. Εδέησε να έρθει την Τετάρτη. και περιμένουμε το πόρισμα. Μου είχαν υποσχεθεί ότι σήμερα θα μου στέλναγε το πρακτικό. Εγώ πρακτικό δεν είδα. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, στην Κρήτη κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Στο Πλατάνι, που είχε έρθει η αντίστοιχη επιτροπή, ένα χρόνο τους πέδευα να συγκροτηθεί, ούτε καν συγκροτημένοι ήτανε, και κάποιους μήνες αφού συγκροτήθηκε για να έρθει. Αυτά. Περιμένω λοιπόν το πρακτικό της αυτοψίας που κάνανε.
Λοιπόν, πάμε στα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης.
Τι?
Λέει ο... Ποια θέματα βασικά θα συζητούσε, ας πούμε, θα βάζει στον Πρωθυπουργό. Αυτό ζητούσε.
Τα θέματα τα οποία θα βάλω, Μπάμπη, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοικητική μας λειτουργία. Γιατί ένα...
Μπαίνουμε στα εντός ημερήσιας. Εδώ έλαβα ένα μπιγετάκι από τον κύριο Τερζή ότι λέει λόγω αφήξεων για το γύρο της Σιτίας πρέπει να φύγει νωρίς για να υποδεχτεί κάποιους καλεσμένους και έτσι θέλει να προτάξουμε τα θέματα που είναι αυτός ηγητής. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, να τον ξεφορτωθούμε κιόλας. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν, το ένα θέμα είναι το 6, αποδοχή απόβαση ένταξης της πράξης κέντρο κοινότητας στο Δήμο Σιτίας. Κύριε Τερζή.
Αν θυμάστε, είχαμε υποβάλει πρόταση για δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ τριετής διάρκειας. Το ένα ήταν το κέντρο κοινότητας και το άλλο το κοινωνικό παντοπολείο. Έχει έρθει η τελική έγκριση για το κέντρο κοινότητας, όπου εκεί η πρόσκληση ήταν συμμετοχής, δεν ήταν ανταγωνιστική. Έχουμε ενταχθεί. Το ύψος της χρηματοδότησης είναι 113.000 ευρώ για 3 χρόνια. Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος 2 υπαλλήλων. Και 30% κατά αποκοπή λειτουργικών εξόδων. Οπότε λοιπόν αποδεχόμαστε την ένταξη στο πρόγραμμα και ζητώ από το Σώμα να εγκρίνει.
Τι άλλο και πρόληψη. Και τα δύο. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλει κάποιο το λόγο, αλλιώς να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ναι, βεβαίως. Κύριε Τερζή, μια ερώτηση θέλει ο κύριος Καραμανολάκης. Πάρτε το λόγο, να καταγραφεί.
Σημαντικό, έτσι. Ναι. Και ευκρινιστικά, θα υπάρχει κάποια στέγη αυτών των εργαζομένων εντός του Δήμου, θα χρειαστεί να νοικιάσουμε, έχουμε κάνει ένα προϋπολογισμό.
Ο κύριος Τερζής απαντάει.
Έχουμε προβλέψει ότι θα στεγαστούν με παρεμβάσεις που κάναμε μέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ. Έχουμε κάνει χωρίσματα εκεί. Έχει έρθει η Επιτροπή Αξιολόγησης της Διαχειριστικής Αρχής με μηχανικούς, είδε τους χώρους. Τα σχέδια εκπονήθηκαν από την τεχνική μας υπηρεσία για τα χωρίσματα. Μάλιστα, επιμελήθηκε η κυρία Ζαβερδινού γι' αυτό. Τα υποβάλαμε, αξιολογήσανε και εγκριθήκαμε.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα το θέμα 6 και προχωράμε για το θέμα των τροχών. Σας θα το εισηγηθείτε αυτό που λέει. Ναι. Ο κύριος Τερζής για το θέμα το 8, επιστροφή ποσού στην αναπτυξιακή σύμπραξη ο τροχός ως αχρεωστήτος καταβληθέν. Κύριε Τερζή.
Το πρόγραμμα τροχός, το οποίο το διαχειρίζεται ο ΑΣ, έχει δημιουργήσει μια υποχρέωση από το Δήμο που υλοποίησε τα έξοδα προβολής και διαφήμισης ύψους 1.500 ευρώ. Θεώρησε λοιπόν η Επιτροπή πριν κλείσει όταν έκλεισε το έργο, ότι τα τιμολόγια κόπηκαν εκπρόθεσμα για την προβολή του έργου. Θεωρεί λοιπόν τη δαπάνη ως μη επιλέξιμη και ζητάει τα 1.500 ευρώ πίσω από το Δήμο. Οπότε εμείς ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή την επιστροφή των χρημάτων. Η διαφήμιση έχει γίνει, τα τιμολόγια άρχισαν να κοπούν, το θεωρεί εκπρόθεσμο, δεν είναι παράνομη ενέργεια, ούτε παράτυπη, είναι έξω από τη διαδικασία που ορίζει το κλείσιμο του έργου. Άρα λοιπόν εμείς καλούμαστε τώρα να επιστρέψουμε αυτά τα λεφτά. Είναι 1.500 ευρώ περίπου. Είναι.
Αν δεν θέλει κάποιος το λόγο, να ψηφίσουμε λοιπόν την έγκριση αυτής της δαπάνης, της επιστροφής μάλλον του ποσού αυτού, ομόφωνα. Και πάμε στο 9, έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Έχετε πάρει νομίζω όλοι σας την εισήγηση. Ναι. Δεν ξέρω αν... Ναι, τι θέλεις. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι, το λόγο έχει ο κύριος Τερζής.
Ναι, η αναμόρφωση είναι μικρής κλίμακας όπως θα δείτε. Ένα μέρος αφορά την ίσπραξη των χρημάτων από τους κα παρακρατηθέντων ετών του άρθρου 27. Τελικά μας ήρθε το έγγραφο για την καταβολή των χρημάτων. Είναι περισσότερα 7 ευρώ από αυτά που είχαμε προϋπολογίσει, οπότε αναμορφώνουμε για 7 ευρώ. Είναι τα περίφημα 470 χιλιάρια που δεν δινόντουσαν κατά τη διάρκεια του έτους. Το επιπλέον ποσό αφορά αυτό που αναφέραμε πριν, τα χρήματα, τα 112.320 που αφορούν την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του κέντρου κοινότητας και κάποιες μειώσεις δαπανών που αφορά κυρίως προμήθεια καυσίμων λόγω της καλύτερης διαχείρισης που γίνεται το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τα καύσιμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
Αν κάποιος θέλει κάποια ερώτηση, είτε πάρει το πίνακα, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ωραία, ψηφίζουμε ομόφωνα. Ψηφίζει ομόφωνα το σώμα λοιπόν την έγκριση της 13ης αναμόρφωσης. Πάμε στο θέμα 10, έγκριση προϋπολογισμού του δοκάστου έτους 2017. Ο κύριος Τερζής.
Έχετε πάρει φαντάζομαι την εισηγητική του προϋπολογισμού του δοκάς. Δεν είναι εδώ μέσα. Ναι. Δεν είναι μέσα. Λοιπόν, έχετε λοιπόν ηλεκτρονικά τον προϋπολογισμό να υποθέσω. Τυχαίνει να θυμάμαι τα περισσότερα νούμερα. Το ύψος του προϋπολογισμού είναι στο 1,5 εκατομμύριο. Οι περισσότερες δαπάνες αφορούν κυρίως μισθοδοσία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας σφιχτός προϋπολογισμός όπως ήταν και του 2016 για το ΔΟΚΑΣ. Βέβαια αυτό δεν αποτυπώνει την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του νομικού προσώπου και του Συμβουλίου προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέξει στον πολίτη της Ιτίας. Θεωρούμε ότι δημιουργούμε δράσεις και καινοτόμες με λιγότερα χρήματα από αυτά που κάποιος θα μπορούσε να αξιολογήσει ότι στοιχίζουν. Χρησιμοποιούμε κατά πολύ προσωπικό χρόνο, προσωπική εργασία και την παρουσία εθελοντών προκειμένου να βγαίνουν οι δράσεις, ιδιαίτερα στο κομμάτι το πολιτιστικό, όπου το παραγόμενο προϊόν και αποτέλεσμα είναι τεράστιο σε σχέση με το ποσό που δαπανάτε κάθε χρόνο. Έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε μειώσει τα έξοδα των πολιτιστικών κατά 60% και έχουμε αυξήσει τουλάχιστον κατά 50% το παραγόμενο αποτέλεσμα. Αυτό το αποτυπώνει και το πρόγραμμα των κορναρίων όπως το βλέπετε κάθε χρόνο να υλοποιείται και να εκτελείται, με δράσεις και εκδηλώσεις ιδιαίτερα σημαντικές, οι οποίες αποτελούν θεσμό για την περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι το Μεσογειακό Φεστιβάλ, το οποίο λειτουργεί σαν πρεσβευτής της πόλης όσον αφορά το πολιτιστικό προϊόν. Όσον αφορά τα αθλητικά, και εκεί προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις και να υλοποιούμε προγράμματα και να κάνουμε και αγώνες προκειμένου να διευρύνουμε το αθλητικό κίνημα το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τελευταία χρόνια. Σημαντικός είναι ο γύρος της Ιτίας, τον οποίο θα τον έχουμε την Κυριακή σε εξέλιξη στην πόλη μας, όπου θα φιλοξενήσουμε και διακεκριμένους αθλητές αλλά και αθλητές από όλη την Κρήτη. Σας ενημερώνω ότι οι αφίξεις που έχουν ξεκινήσει να γίνονται και θα κορυφωθούν αύριο θα αριθμούν από άλλες περιοχές της Κρήτης περίπου 300 άτομα επιπλέον. Είναι, όπως συνηθίζω να λέω, ένα μικρό κουραζιερόπλο που έρχεται από τη Στεριά και θα παραμείνει στην πόλη μας για 24 ώρες. Εξασφαλίσαμε χαμηλές τιμές από τα ξενοδοχεία, τα οποία δεν θα τα πληρώσει ούτε ο Δήμος ούτε ο ΔΟΚΑΣ, αλλά θα πληρώσουν οι ίδιοι οι επισκέπτες της περιοχής. Συνεργαζόμαστε με φορείς όπως η Μητρόπολη Ιραπίνης και Σιτίας, η οποία πάντοτε στέκεται αρρωγός και συνδιοργανωτής σε αυτές τις δραστηριότητες. Έχει καλύψει την δαπάνη μετακίνησης των αθλητών από όλη την Κρήτη με ένα τεράστιο μπάτζετ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση πάντοτε και με τον προϋπολογισμό του ΔΟΚΑΣ, φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε με φορείς, περιφέρεια, εκκλησία, άλλους δήμους, σωματεία και ομάδες εθελοντών, προκειμένου να δημιουργούμε προϊόν είτε αθλητικό είτε πολιτιστικό. Όσον αφορά τα κοινωνικά δρόμενα, τα οποία επιλαμβάνεται στο σύνολο του ΔΟΚΑΣ, έχουμε το Βοήθεια στο Σπίτι που τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε διευρύνει τις δράσεις του, εξυπηρετούμε πάνω από 1.200 εθελούμενους, ενώ η συμβατική μας υποχρέωση δεν ξεπερνά τις 590. Άρα, εξυπηρετούμε παραπάνω από το διπλάσιο πληθυσμό σε όλη την έκταση του Δήμου, με τα εφιστάμενα προγράμματα που έχουμε. Το προσωπικό λειτουργεί άψογα σε αυτή την υπηρεσία, επιβαρύνεται με χιλιόμετρα αρκετά στην καθημερινότητά του και με περισσότερους ωφελούμενους. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στον πολίτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά. Ήταν και μια ενημέρωση για τις δράσεις του ΔΟΚΑΣ. Η απόφαση του προϋπολογισμού όχι, δεν ήταν ομόφωνη. Μειοψήφισε ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, ο κύριος Γαρυφαλάκης.
Προχωράμε λοιπόν. Ο κύριος Καραμαλάκης πρώτα ζητάει το λόγο.
Εμείς, αγαπητέ Πρόεδρε, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε το έργο σου, το έργο του ΔΟΚΑΣ, που πράγματι είναι σημαντικό στην παρούσα φάση, όμως απέχει και θα πρέπει να έχουμε αυτή την πολιτική θεώρηση και εμείς ως αντιπολίτευση που πρέπει να ασκούμε κάποιο έλεγχο του έργου της Δημοτικής Αρχής, απέχει, όπως είπα και στον προϋπολογισμό, έτη φωτός από το καταστατικό λειτουργίας του ΔΟΚΑΣ και τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε αυτή η δομή. Να θυμίσω λοιπόν, μέσα από το καταστατικό, ποιες άλλες δράσεις προβλέπονται, τις οποίες ούτε τις αγγίζεται. Και δεν είναι όλες κοστοβόρες, έτσι. Να θυμίσω λοιπόν, γιατί εσείς μας είπατε και καλά κάνατε, τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι δεν κάνετε. Κοιτάξτε εδώ τι λέει το καταστατικό. 5 πραγματάκια θα σας πω. Έτσι. Λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο τη ρήπαση του Δήμου. Ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. Όλα αυτά είναι στο καταστατικό. Λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου. Αλήθεια, γιατί δεν ξαναλειτουργείται την κινηματογραφική λέσχη τώρα που είναι και χειμώνας. Δεν θέλει, εθελοντές πολλούς έχουμε. Κάντε το κι αυτό. Θα σας βοηθήσουμε κι εμείς. Να σας πω δε ακόμα ότι μιλάει για λειτουργία αθλητικού κέντρου, λειτουργία γυμναστηρίου, λειτουργία κολυμβητηρίου. Θα σταθώ εδώ. Έχετε αποτύχει στο θέμα αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρετε μία απόφαση. Κοστίζει στο Δήμο και δεν το λύνετε. Πάρτε μία απόφαση. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε 20 και 30 χιλιάδες ετησίως κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα που μιλάμε, 6 αντιλίες και 2 περιμετρικά δουλεύουν και καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ρεύματος. Για ποιο λόγο? Δεν καταλαβαίνω. Πάρτε μία απόφαση. Ο Άγιος Νικόλαος, πρέπει να σας ενημερώσω, ότι λειτουργεί το κολυμβητήριο και το χειμώνα. Έχουν πάρει αντιλίες, το άκουσα σήμερα σε μια πρωινή εκπομπή ενός τοπικού σταθμού εδώ. Ναι. Εμείς πέρυσι που μειώσατε ως Δημοτική Αρχή την επιχορήγηση του ΔΟΚΑΣ, εμείς διαφωνήσαμε. Οι 300.000 που δίνει ο Δήμος δεν επαρκούν προφανώς για αυτό το έργο. Μειώσαμε λοιπόν σε ανησυχητικό βαθμό το έργο και τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε ο ΔΟΚΑΣ. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε τη συγκατάθεση σε ένα προϋπολογισμό που υπολείπεται σε τέτοιο βαθμό των σκοπών για τους οποίους ιδρύθηκε. Αποφασίστε δηλαδή, αλλάξτε, τροποποιήστε το καταστατικό και πείτε ότι εμείς μπορούμε αυτά τα 3 πράγματα να κάνουμε. Καλά δεν λέω, έτσι. Ξαναείπα πάλι ότι προσπαθείτε, το βλέπουμε, δεν θα μειώσουμε το έργο αυτό που κάνετε όσον αφορά αυτά τα πέντε πράγματα που κάνετε, όμως τροποποιήστε και πείτε εμείς μπορούμε μόνο αυτά να κάνουμε.
Κύριε Λαμάκη.
Με τη σειρά μου να πω ότι δεν μπορώ να κρίνω το έργο σας όλο, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, με τα δεδομένα τα οικονομικά που έχετε, έχετε κινηθεί. Θα μιλήσω για τη ΔΟΚΑΣ ως φορέας διαχείρισης του γεωπάρκου. Ανέλαβε αυτό το ρόλο πρόσφατα, πριν αρκετούς μήνες, και ανέλαβε την υποχρέωση να είναι φορέας διαχείρισης του μεγαλύτερου προς το παρόν πυλών ανάπτυξης της περιοχής μας. Όντας μέλος στην Επιτροπή του Γεωπάρκου, έχω να πω, γιατί περίμενα πάρα πολύ καιρό, με πάρα πολύ υπομονή, χωρίς να γκρινιάζω και χωρίς να πετάω κάποιες επιθέσεις, γιατί πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί ότι εμβολίζουμε κάποιες καταστάσεις. Θέλω να πω ότι δεν έχω μείνει καθόλου ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα κινητικότητα του φορέα διαχείρισης σε σχέση με το αντικείμενο αυτό. Έχουμε συναντηθεί όλη η Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, μία φορά. Μία φορά, βιαστικά, όντας με όλα τα μέλη εδώ, τα μισά μέλη από τα οποία ξεκινήσαμε, τυπικά δηλαδή όλα τα υπόλοιπα μέλη ανήκουν σε αυτήν την Επιτροπή, και σε παρένθεση ας βάλω ότι επιτέλους αυτές οι Επιτροπές του Δήμου, όποιες και αν είναι, θα πρέπει να αναγεννηθούν και να αναζωογονηθούν, διαφορετικά ας καταργηθούν. Και από τότε λοιπόν, από εκείνη την Επιτροπή που είπαμε κάποιες προτάσεις πέσανε στο τραπέζι όσον αφορά τους τρόπους εσόδων μέσω του γεωπάρκου, που γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή, αν η ΔΟΚΑΣ υφίσταται, θα πρέπει, αν θέλουμε να υφίσταται, θα πρέπει να έχει και κάποια έσοδα από τις αρμοδιότητές της. Στο συγκεκριμένο λοιπόν αντικείμενο, εγώ δεν είδα τίποτα σε αυτό, δεν είδα ποτέ να προσκληθούμε για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Δεν μου αρέσει εγώ να γκρινιάζω, να χτυπάω πόρτες και να λέω μα πότε. Αυτό βαρέθηκα να το κάνω και θα ήθελα τον κύριο Τερζή να πει, παιδιά ελάτε εδώ πέρα να συζητήσουμε, μυαλά υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Είμαστε άνθρωποι στην Επιτροπή από διαφορετικά αντικείμενα, από τον Άγιο Νικόλαο να έρθει μέχρι τη Ζάκρο. Με αποτέλεσμα, αν βάζαμε κάτω όλα αυτά τα επιχειρήματα, είμαι βέβαιη ότι αυτή τη στιγμή τα έσοδα της ΔΟΚΑΣ στο συγκεκριμένο έργο που ανέλαβε θα ήταν πολλαπλά. Μαζί με τη συμπαράσταση και τη βοήθεια φορέων του τουρισμού και από τα μικρά καταλήμματα μέχρι τα μεγάλα και όλους αυτούς που ασχολούνται με το θέμα επισκεψιμότητας στην περιοχή της Ιτίας, θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα άψογο. Αυτό λοιπόν δεν το είδα, όχι μόνο δεν είδα να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν τρόποι, τους είχαμε συζητήσει εκείνη τη στιγμή, δεν προχώρησε τίποτα. Οπότε για μένα το να έχει ο ΔΟΚΑΣ αυτή τη στιγμή αυτή την πολύ υπεύθυνη θέση ως διαχειριστής του γεωπάρκου, για μένα είναι λάθος. Δηλαδή θα πρέπει να ξαναδούμε εξ αρχής το ποιος είναι ικανός εδώ στο Δήμο, ποια αρχή, ποιος οργανισμός που μπορεί να αναλάβει και να μπορεί με τα ανάλογα άτομα τα οποία θα αφοσιωθούν στο αντικείμενο αυτό, θα μπορεί να προχωρήσει αναπτυξιακά πλέον η περιοχή μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Διότι έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια, τον οποίο κατά τη γνώμη μου τον κρύβουμε σε ένα ντουλάπι και μαζεύει αράχνες. Αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τον τελευταίο χρόνο, για μένα είναι τίποτα. Και μάλιστα οι άνθρωποι που έχουν έρθει στην περιοχή, που φέρανε κόσμο, είναι από αλλού, από Ιεράπετρα, από Αθήνα, διάφορα προγράμματα. Εμείς από μόνοι μας φυσικά τους καλωσορίσαμε και είναι θετικό αυτό, δεν έχουμε να πω τίποτα σε αυτό. Φυσικά υπήρχε ευγένεια να τους βοηθήσουμε, αλλά μιλάω για πρωτοβουλίες πλέον σοβαρές, οι οποίες θα πέσουν στο τραπέζι και θα υλοποιηθούν. Από αυτό λοιπόν το σημείο που μου δόθηκε αυτή τη στιγμή η ευκαιρία, παρακαλώ τον κύριο Τερζή να μας μαζέψει, να μας προσκαλέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πάρει μια νέα τροπή η Επιτροπή, να αρχίζει δηλαδή να δουλεύει. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Μητροπουλάκης.
Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς κάτι προσωπικό, όταν έρθει ο κύριος Σαρίδης, λέτε προσήλθε ο κύριος Σαρίδης. Εμένα δεν μου είπα τίποτα. Γιατρός, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ναι. Θα πω μια φράση μόνο για το οδείο που έχει σχέση με τον προπολογισμό του ΔΟΚΑΣ, αν και μου είναι λίγο δύσκολο επειδή είναι η γυναίκα μου εκεί πέρα καλλιτεχνικός διευθυντής του οδείου, αλλά δεν κρατιέμαι να πω μια πρόταση, μια φράση. Το πετάξετε το οδείο στο πολύκεντρο, πήρατε ένα κόκκινο κουβά για να σουγκαρίζουν οι ίδιοι καθηγητές και από τότε καληνύχτα. Αγοράζουν μεταξύ τους με ρεφενέ οι καθηγητές φωτιπικό για να βγάζουν φωτιπίες. Κάνετε εγγραφές στο οδείο χωρίς να εισπράτετε προκαταβολή, να εισπράτετε εγγραφή, χρήματα. Ξέρω ότι για όλα αυτά υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά τα θεωρώ απαράδεκτα.
Λοιπόν, μια στιγμή. Να πω λοιπόν ότι όντως ο κύριος Δημητροπουλάκης είναι από το πρώτο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, είναι παρόν, επομένως καλύπτω και αυτό το κενό και το λόγο έχει ο κύριος Τερζής.
Ειλικρινά χαίρομαι για τις απορίες, για τις ενστάσεις και για την προσπάθεια που γίνεται ώστε να εγκαλέσουν κάποιοι τη διοίκηση του ΔΟΚΑΣ ή τη διοίκηση του Δήμου για παραλήψεις που σαφώς και θα υπάρξουν ή για αμέλειες που θεωρώ ότι δεν υπάρχουν όσον αφορά τα δρόμενα, τις εκτέλεσεις του προϋπολογισμού, το όραμα και τις δράσεις του νομικού προσώπου. Να ξεκινήσω λοιπόν από το σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο όλων, που είναι το γεωπάρκο, όπως αναφέρει η κυρία Ιλαμάκη. Θεωρείται ότι δύο υποβολές σε διασυνοριακά προγράμματα Ίντερεκ, η μία που αφορά την επέκταση και την ανάδειξη γεωλογικών διαδρομών, τη βελτίωση του Κεφαλοβρύσιος κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης, η ανάδειξη του ρίκτη και η σήμανσή του είναι μηδενική προσπάθεια από το ΔΟΚΑΣ. Θεωρείται ότι η προσπάθεια και η πρωτοβουλία που γίνεται τώρα, ούτως ώστε να καταθέσουμε στο στρατηγικό Ίντερεκ, που αφορά και την εμπλοκή κρατικών φορέων και στη συγκεκριμένη περίπτωση για μας έχουμε την εμπλοκή του Υπουργείου Τουρισμού, είναι μηδενική προσπάθεια για τη δημιουργία πλανηταρίου και αστροσχολείου, όπου αστροσχολείο στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα στην Ιπάτη και θα δημιουργηθεί το δεύτερο εδώ σε συνάρτηση με πλανητάριο που θα είναι μοναδικός συνδυασμός για τα ελληνικά δεδομένα. Θεωρείται ότι η προσπάθεια που γίνεται όσον αφορά την επισκεψιμότητα της περιοχής, όπου μπορώ να πω έτσι πρόχειρα και απολογιστικά ότι είχαμε φέτος επισκέψεις από ομάδες καθηγητών και από κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από όλη τη χώρα, 3 μάλιστα τον αριθμό, από την Ελλάδα 7 προγράμματα Εράσμους, 12 σχολεία από όλη την Κρήτη, χώρια της επισκέψης των δικών μας σχολείων, είναι αμεληταία προσπάθεια. Θεωρείται ότι η προβολή της ΙΤΙΑΣ διαμέσου του γεωπάρκου σε 120 σημεία ανά τον κόσμο και πρόσφατα στην Ρωσία είναι μηδενική προσπάθεια. Θεωρείται ότι η υποστήριξη που παρέχουμε στις δομές αυτές δεν υπάρχει. Βάζω και εγώ ερωτήματα, τα οποία είναι ρητορικά μάλλον, γιατί αποδεικνύονται και αυτοαπαντώνται από τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Εκεί βέβαια θα πρέπει να ανατρέξουμε και στις ευθύνες που μπορεί να έχει το κράτος. Θα πει κάποιος ότι έχετε βρει την καραμέλα και μεταφέρετε την όποια ολιγορία δική σας ή τις όποιες ευθύνες δικές σας στο κράτος. Μα πώς θα το κάνουμε όταν ζητούμε προσωπικό για να στελεχώσουμε γραφεία πληροφοριών, δίδοντας από τα λίγα οικονομικά που έχουμε για να διαχειριστούμε βεβαίως τις οικονομικές υπηρεσίες, μπορούμε να τις πληρώσουμε και δεν μας εγκρίνουν διαμέσου της ΠΙΣ τις προσλήψεις. Εκεί φταίμε εμείς. θεωρείτε ότι η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την περιφέρεια να στηρίξει η ίδια η περιφέρεια την προβολή της περιοχής μας ως τουριστικό προϊόν στρατηγικού χαρακτήρα για την Κρήτη στα πλαίσια του 12μηνου τουρισμού είναι αμεληταία προσπάθεια προσπαθώντας να διασυνδέσει τις τρεις περιοχές UNESCO στην Κρήτη? Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε. Δεν θέλετε ξενοδοχεία, δεν θέλετε κόσμο, αλλά θέλετε επισκεψιμότητα. Θεωρείτε ότι ο Δήμος ή ο Δοκάς θα πρέπει να γίνει ο επιχειρηματίας? Μα δεν είναι αυτή η δουλειά ούτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ούτε του κράτους να είναι επιχειρηματίας. Η δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να έχει όραμα αναπτυξιακό το οποίο θα πρέπει να το συμμερίζεται ο κόσμος και ο ίδιος ο κόσμος να προβεί στην όποια επένδυση την επιχειρηματική. Άρα λοιπόν εμείς τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή? Έχουμε δώσει το εργαλείο το αναπτυξιακό και θα πρέπει ο καθένας από τους συμπολίτες μας να επενδύσει πάνω σε αυτό το εργαλείο. Δεν θα κάνει το ξενοδοχείο ο Δήμος, δεν θα κάνει το ξενοδοχείο ο Δοκάς. Θα το κάνει το κατάλημα ο ιδιώτης. Κάποιοι έχουν ποινικοποιήσει την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτικότητα. Δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει αλλιώς η ανάπτυξη. Δεν θα κάνει ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Πρόεδρος τον ξενοδόχο. Θα τον κάνει ο ίδιος ο πολίτης που πρέπει να αντιληφθεί τη διάσταση που έχουμε δώσει σε ένα στρατηγικό τουριστικό προϊόν που λέγεται Γεωπάρκο. Όσον αφορά την Επιτροπή Διαχείρισης, έχει συνεδριάσει 4 φορές μέχρι τώρα. Ενδεχομένως να είναι λίγες. Ναι, μπορεί να είναι λίγες. Αλλά στο σύνολό της από την ημέρα που συστάθηκε, 4. Δεν υπήρχαν θέματα που θα έπρεπε να συζητήσουμε. Εκτός και αν θέλετε να συναντιόμαστε, αν έχετε χρόνο, και να συζητάμε περί ανέμων και υδάτων. Και αυτό μπορεί να γίνει. Εγκαλείται το Δοκάς ότι δεν είναι ο αρμόδιος. Μα ο Δοκάς σύστησε το Γεωπάρκο επί της ουσίας. Ο Δοκάς ολοκλήρωσε το διασυνοριακό πρόγραμμα Γεωτόπια ως επικεφαλής εταίρος με το λίγο προσωπικό που έχει, με τιτάνια προσπάθεια, και το ολοκλήρωσε και αξιολογήθηκε θετικότατα από τη διαχειριστική αρχή. Και έχει υπό την ευθύνη και από την εποπτεία το αυτό το στολίδι που λέγεται Γεωπάρκο. Θεωρείτε ότι κάποιος άλλος φορέας μπορούσε να το κάνει καλύτερα? Για υποδείξτε τον να δούμε. Μην λέμε προτάσεις του αέρα, συγκεκριμένα στοιχεία θα καταθέτετε όπως καταθέτω και εγώ συγκεκριμένα στοιχεία. Ας πάμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι. Στις δραστηριότητες του Δοκάς που προβλέπονται στο καταστατικό του. Θεωρείτε ότι ο Δοκάς ως φορέας κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης έχει να κάνει με τα σφαγεία? Ας υποθέσουμε ότι έχει να κάνει με τα σφαγεία. Πώς θα τα λειτουργήσει τα σφαγεία όταν για το αυτονόητο δεν δίνουν έγκριση πρόσληψης στην ΠΙΣ? Και μην πάμε μόνο στην έγκριση της πρόσληψης προσωπικού, ας πάμε στη λογική της δημιουργίας υποδομών για τα σφαγεία. Πού? Τα σφαγεία σταμάτησαν να λειτουργούν διότι δεν μπορούσαν να πιστοποιηθούν αυτά που είχε ο Δήμος Ιτίας. Εκτός και αν το όραμα κάποιον είναι να λειτουργεί ο Δήμος Σφαγεία, το αναπτυξιακό όραμα, και το βάζει σαν διάσταση. Ας πάμε στο θέμα κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Και υπενθυμίζω στο σώμα ότι το καλοκαίρι για πρώτη φορά κάναμε και θερινό σινεμά. Άρα λοιπόν και αυτή τη διάσταση την έχουμε υπόψη μας και την υλοποιούμε και με άλλο τρόπο. Να πάμε στο κολυμβητήριο. Το κολυμβητήριο αυτή τη στιγμή δεν στοιχίζει. Έχουμε αδειάσει την πισίνα γιατί, όπως θα θυμάστε, στις αρχές του Ιούνιου οι δύο αντλίες χάλασαν. Τοποθετήσαμε καινούριες οι οποίες κάηκαν, ήταν μέσα στην εγγύηση, αντικαταστάθηκαν. Ευτυχώς που η υδροφορέα είναι χαμηλά λόγω του ότι δεν είχαμε βροχοπτώσεις και κρατάμε την πισίνα άδεια. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κόστος αυτή τη στιγμή. Και η σύμβαση που κάναμε με τον ανάδοχο για την χημική ισορροπία, η οποία είναι εταιρεία από το Ρέθυμνο. Συγγνώμη. Η οποία εταιρεία είναι από το Ρέθυμνο, δεν υλοποιούμε τη σύμβαση γιατί δεν κάνουμε αναλύσεις επειδή έχουμε άδεια την πισίνα. Άρα λοιπόν και από εκεί προκύπτει μια οικονομία κλίμακος. Έτσι. Να πάμε στο οδείο. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Δημητροπουλάκης γνωρίζει την κατεύθυνση που έχουμε για το οδείο, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύλλογος όπου θα αναθέσουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων. Γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε, δεν μας εγκρίνουν να προσλάβουμε προσωπικό. Προβλέψαμε στον προϋπολογισμό του 16 και το ανατρέψαμε το ποσό, 27.000 για καθηγητές. Δυστυχώς δεν εγκρίνονται από τον προγραμματισμό προσλήψεων. Ποιος θα πάει να κάνει τον δάσκαλο μουσικής? Εγώ θα πάω. Εγώ ξέρω μόνο αφρικανικό μονόχορδο. Έτσι, για να χαλαρώσουμε και λίγο την ατμόσφαιρα. Όσον αφορά, προσπαθώ, όσον αφορά τις φωτοτυπίες, κανείς δεν είπε στους δασκάλους μην έρχεστε στο ΔΟΚΑΣ να βγάζετε τις φωτοτυπίες. Πόσοι υπηρεσίες όλες έρχονται εδώ, το νοσοκομείο έρχεται και βγάζει τις φωτοτυπίες στο Δήμο. Είχε χαλάσμα. Έρχεται εδώ και βγάζει. Και η ίδια... και η ίδια η υπηρεσία, γιατί δεν έρχεται στο ΔΟΚΑΣ να βγάλει τις φωτοτυπίες ή να ζητήσει από το ΔΟΚΑΣ μια πρόβλεψη. Οι επιπλέον δράσεις που κάναμε ήταν και να στηρίξουμε και τη βιβλιοθήκη, που δεν το ανέφερε κανένας γιατί προφανώς δεν το ενδιαφέρει. Αλλά θα το πω εγώ. Έξοδος κινδύνου υπάρχει από την πίσω πλευρά σκάλα που βγαίνει στο οικόπεδο. Έτσι. Δουλεύει, ανοιχτή είναι. Δεν έχει θέμα η έξοδος κινδύνου. Ποιο είναι το πρόβλημα της έξοδος κινδύνου? Έχει τη σκάλα, κατεβαίνει, η πόρτα έχει κλειδί από πίσω, ξεκλειδώνει, βγαίνει. Δεν μπορεί να την έχουμε ανοιχτή από μπροστά, έχει κλειδί από πίσω.
Κύριε Τερζή, ολοκληρώστε.
Λοιπόν, όσον αφορά την μείωση της τακτικής. Πάμε σύμφωνα με την τέχνη του εφικτού. Δεν ονειροβατούμε, διότι όταν ονειροβατείς και τάζεις λαγούς με πετραχίλια, καταλήγεις στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Δεν σκίζουμε μνημόνια, ούτε κάνουμε τους άλλους να χορεύουν. Χορεύουμε εμείς για να καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας και το Δήμο και το ΔΟΚΑΣ. Και να θυμίσω ότι προς τιμή του κύριο Σαρίδης ψήφισε, γιατί γνωρίζει εκ των έσω, το έχει δει το έργο, γιατί συνεργάζεται ως εθελοντής στα πλαίσια του Μεσογειακού Φεστιβάλ και βλέπει τον αγώνα και την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουν και οι εθελοντές και η διοίκηση προκειμένου να βγει εις πέρας αυτό το μαγαζί που λέγεται ΔΟΚΑΣ. Και ψήφισε την μείωση της τακτικής. Άρα λοιπόν η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη σαν αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε ή κάπου αλλού.
Εντάξει, αρκετά γίνεται. Όχι, καλά τα λέτε. Μια χαρά, απλώς θα πάρει το λόγο και ο Δήμαρχος.
Οπότε εγώ ζητώ από το Σώμα να ψηφίσει τον προϋπολογισμό.
Ο Δήμαρχος ζητεί το λόγο για μια παρατήρηση.
Μια προσθήκη να κάνω. Επειδή πάντα υπάρχει μια διάθεση από την αντιπολίτευση να κάνει μια συγκριτική λογική με άλλους αυτοδιοικητικούς φορείς γείτονες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Άγιο Νικόλαο. Εγώ θα δεχτώ ότι ο Άγιος Νικόλαος έχει ένα τεράστιο μπάτζετ να διαχειριστεί και σαν Δήμος και ένα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ σαν νομικό πρόσωπο πάνω στα πολιτιστικά. Έχει μία μαρίνα η οποία το αποδίδει πάρα πολλά χρήματα, άρα έχει μπάτζετ και για τα πολιτιστικά και έχει βέβαια και πάνω από 25.000 κλίνες, άρα έχει ένα τεράστιο μπάτζετ από τα τέλη παρεπιδημούντων. Άρα θα μπορούσε με δικά του χρήματα να λειτουργήσει το κολυβητήριο και να κάνει και αυτή την υποδομή την οποία έκανε με αντλίες θερμότητας. Εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αν ήμασταν Άγιος Νικόλαος θα την κάναμε. Ας κάνουν λοιπόν μια αυτοκριτική κάποιοι. Αν κάναμε, ας πούμε, παράδειγμα ένα καρνάζιο κάπου, εγώ δεν το θέλω, μην πείτε ότι το θέλουμε, έτσι, και λειτουργούσε τώρα με διαφορετικούς όρους το νομικό πρόσωπο που λέγεται Λιμενικό Ταμείο, θα είχε το Λιμενικό Ταμείο λεφτά να κάνει παρεμβάσεις πολιτιστικές στο χερσαίο χώρο. Δεν τα έχει. Στον Άγιο Νικόλαο το έχουν όμως. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αυτές τις συγκρίσεις σας παρακαλώ, μην τις κάνετε, ή αν τις κάνετε, τουλάχιστον να έχετε τα σωστά δεδομένα. 200.000 θα βάλει ο Άγιος Νικόλαος για να κάνει ένα καταφύγιο. Έτσι, καταφύγιο, να κάνει ένα κοινοκομείο που θα διαχειρίζεται 4-6 κοιλιά, τα οποία θα τους κάνει στήρωση, θα τα αποπαρασιτώνει κλπ. Και θα τα ξαναφύγει στους δρόμους. Έχουμε εμείς αυτή τη δυνατότητα? Για να προλάβω άλλη μια σύγκριση που θα την κάνετε σε λίγο όταν διαβάσετε την είδηση. Έτσι, καλό είναι λοιπόν να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά να σκεφτόμαστε και τι έχει κάνει ο καθένας για αυτό το ρημάδι το Δήμο που τον κρατούμε υποανάπτυκτο.
Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε ψηφοφορία. Ακούστε. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν έχετε καταλάβει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αρχίζουμε και κάνουμε μια κουβέντα. Είπε ένα, θα απαντήσω. Τοποθετηθήκατε εσείς γιατί δεν ψηφίσετε. Τοποθετήθηκε ο κύριος Τερζής στα δικά του. Δεν έχει νόημα το να καθόμαστε να μα ξαναλέμε, μα δεν είναι έτσι κτλ. Για ένα λεπτό, κύριε Νίκο. Νίκο, ένα λεπτό και ένα λεπτό η Στέλλα. Εντάξει. Ωραία. Έλα, ο κύριος Καραμαλάκης. Μισό λεπτό να το πω. Ωραία.
Όταν η αντιπολίτευση συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την επένδυση του τοπλού και καταθέτει προτάσεις που στο τέλος της αποδέχεται και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι, δεν μπορεί να μας λέει ο Αντιδήμαρχος ότι δεν θέλουμε ξενοδοχεία. Αυτό με προσβάλλει εμένα. Έτσι. Απευθύνεται στην αντιπολίτευση και λέει δεν θέλετε. Αυτό είναι προσβλητικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Δεν... Είναι απαράδεκτη αυτή η λογική να γενικεύεται.
Σε αυτούς απευθύνεται.
Εσείς απευθυνθείτε σε αυτούς.
Είναι το 1/3 της αντιπολίτευσης.
Εσείς θα απευθυνθείτε σε αυτούς. Καλό λοιπόν τον αντιδήμαρχο να απευθύνεται εκεί που πρέπει.
Ωραία.
Παρακαλώ, περίμενε. Θέλω στοιχεία, θέλουμε στοιχεία πόσο έχει κοστίσει τα χρόνια αυτά που δεν λειτουργεί το κολυμβητήριο στον πολίτη του Δήμου Σιτίας. Θέλουμε μία αναφορά, αντιδήμαρχε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πόσο έχει κοστίσει μέσω των προϋπολογισμών από αυτή τη λανθασμένη πολιτική που ασκείται σχετικά με το κολυμβητήριο. Επίσης, επιτέλους το Γραφείο Πληροφοριών, επειδή έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα, έτσι, αποφασίστε ή κλείστε το ή βρείτε έναν τρόπο να το λειτουργήσετε.
Λοιπόν, η κυρία Ιλαμάκη.
Σχετικά με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον κύριο Τερζή, θέλω να πω ότι δεν φτάνουν μόνο οι χρηματοδοτήσεις για να αναπτυχθεί ο τόπος. Κάνεις μια χρηματοδότηση, μένει ένα πράγμα χωρίς ψυχή. Χρειάζεται κόσμος να το λειτουργήσει, χρειάζεται πάνω απ' όλα ενθουσιασμός και πιστεύω σε αυτό το πράγμα που κάνω. Δεν το πιστεύετε το γεωπάρκο, γι' αυτό έχει μείνει στάσιμο. Την αξιολόγηση του γεωπάρκου την έχουν κάνει εδώ και 1,5 χρόνο οι επισκέπτες της περιοχής, τους οποίους ζω καθημερινά και σας έχουν δώσει πάρα πολύ χαμηλό βαθμό. Γεωπάρκο με πάρα πολλές ελλείψεις, με 5 χρήματα που γίνανε στην αρχή και πέσανε 10 πινακίδες, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης, θέλω το ΔΟΚΑΣ πρώτο στάτη, με τη σημαία ψηλά, για να πει όχι στην καταστροφή του γεωπάρκου μέσω των ενεργειακών σχεδιασμών. Δεν μπορούμε να παίζουμε τις κουμπάρες επιτέλους εδώ πέρα.
Δεν θα πάμε παρακάτω. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε θέμα.
Συνοπτικά, δεν θα συνεχίσω αυτό. Δεν ζητήθηκε βοήθεια από την Επιτροπή Τουρισμού να πάμε όλοι μαζί σε 5-10 κινήσεις, έτσι ώστε μαζί όλοι και όχι ο καθένας αποσπασματικά, παράδειγμα ξενοδόχος, να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Ξαναεπαναλαμβάνω την πρότασή μου, το 17. Ας γίνει μια μάζοξη να δούμε το πράγμα αλλιώς. Γιατί έτσι θα θαυτεί, δεν θα προχωρήσει μόνο με χρηματοδοτήσεις.
Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε ψήφιση. Όσοι συμφωνούν και εγκρίνουν τον υπροπολογισμό, σηκώνουν το χέρι. Λοιπόν, οπότε δεν ψηφίζουν ο κύριος Δημητροπουλάκης, ο κύριος Τσουπάκης, ο κύριος Καλαμπόκης, ο κύριος Καραμανολάκης, ο κύριος Γαρεφαλάκης, η κυρία Ιλαμάκη και ο κύριος Σαρίδης. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Έγκριση ισολογισμού απολογισμού ΔΟΚΑΣ οικονομικό του 2014, κύριε Τερζή.
Συνοπτικά θα σας αναφέρω, αν και έχετε πάρει την εισήγηση. Ο ΔΟΚΑΣ ανέθεσε λοιπόν την αξιολόγηση μετά από την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων και το απολογισμού του σαν ΔΣ σε ορκωτό λογιστή, προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα και να έχει μια ανεξάρτητη άποψη σχετικά με το πώς κινήθηκε το έτος 2014 για τον ΔΟΚΑΣ. Ναι, δεν ήταν απαραίτητο. Εμείς το ζητήσαμε για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα από Ορκωτό. Τα αποτελέσματα λοιπόν, όπως φαίνονται εδώ, από την λειτουργία του νομικού προσώπου, καταδεικνύουν τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του. Εμφανίζει λογιστικό κέρδος 17.454,82 ευρώ. Από το σύνολο των δαπανών του και των προϋπολογιστέων των εσόδων και δαπανών προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος, όπως φαίνεται και στον προϋπολογισμό του 17, αφορά μισθολογικά κόστη. Τα λειτουργικά του είναι περιορισμένα και συμπιεσμένα σε σχέση με την εικόνα του 13. Το 14 είναι σαφώς καλύτερο και σύμφωνα με την εκτίμηση και του λογιστή του ΔΟΚΑΣ, του κ. Ανδρουλιδάκη, και του Ορκωτού, γιατί το έχει επιδοθεί και το 15 να το αξιολογήσει, είναι καλύτερο από το 14. Φροντίζουμε λοιπόν, όπως φαίνεται, να κάνουμε χρηστή διαχείριση των χρημάτων, καλύτερα από το αν ήταν δικά μας, και να αποδίδουμε την όποια υπηρεσία μπορούμε στον συμπολίτη μας. Εγώ θέλω να κρατήσετε το νούμερο και το ότι λογιστικά ο ΔΟΚΑΣ βγαίνει κερδοφόρος για το έτος 14. Ζητώ από το Σώμα να ψηφίσει τον απολογισμό.
Εάν δεν έχετε κάποια παρατήρηση, να προχωρήσουμε, να εγκρίνουμε τον ισολογισμό απολογισμό του 14, ομόφωνα, και να πάμε στο τελευταίο θέμα του κυρίου Τερζή. Έγκριση απόφαση ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016. Κύριε Τερζή.
Πολύ μικρή αναμόρφωση. Στο τέλος του χρόνου πάντοτε προκύπτουν κάποια περισσέματα ή κάποια ελλείμματα ανά κωδικό. Αυτή τη στιγμή αυξάνουμε τον κωδικό που αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των μονίμων για το αφορά τη μόνιμη υπάλληλο που εργάζεται στο Παλέκαστρο κατά 100 ευρώ. Το αποθεματικό διαμορφώνεται στα 7, 9, 71 και 34 λεπτά. Ζητώ από το Σώμα να εγκρίνει την αναμόρφωση.
Ωραία, προχωράμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, ψηφίζουμε ομόφωνα την αναμόρφωση. Τελειώνουμε λοιπόν με τα θύματα αυτά και μια και είμαστε στη σελίδα αυτή, να σας πω το 13, το 14, το 15 είναι συγκρότηση επιτροπών, θα τις πω μία-μία. Αποτελούνται μόνο από υπαλλήλους, άρα δεν υπάρχουν αιρετοί. Γι' αυτό ακριβώς τα βάζω και αυτά μαζί. Η μια επιτροπή λοιπόν, το 13, συγκρότηση επιτροπής διαπίσωση ζημιών προμήθειας ανταλλακτικών ελαστικών επισώτων και συντήρηση επισκευής και οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το 17. Έγινε η κλήρωση κανονικά με τον τρόπο που προβλέπεται. Και έχουν, είναι ο κύριος Φιλιππάκης, ο κύριος Φιγετάκης και ο κύριος Μπριλάκης. Η επόμενη επιτροπή, στο 14, νομίζω ότι ψηφίζομαι ομόφωνα, και πάμε στο 14, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ανταλλακτικών ελαστικών επισόδων και συντήρησης επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το 17. Σε αυτή λοιπόν είναι δύο κληρώσεις. Η μία λοιπόν κλήρωση έγινε κανονικά, όπως προβλέπετε, τακτικά μέλη ο κύριος Αδαμάκης, ο κύριος Φαγιωτάκης και ο κύριος Λιώτης, και τα ανάλογα αναπληρωματικά που είναι ο κύριος Κυνιακός, ο κύριος Ζαχαράκης και ο κύριος Κουρουπάκης. Και η επόμενη επιτροπή πάλι έγινε κλήρωση, ο κύριος Καραβελάκης, ο κύριος Χατζάκης και ο κύριος Κωνσταβασίλης είναι τα τακτικά μέλη, ο κύριος Φουντουλάκης, ο κύριος Κουτάνος και ο κύριος Κωσιπεντάκης είναι τα αναπληρωματικά. Η άλλη επιτροπή είναι επιτροπή παραλαβής της δαπάνης για πολιτιστικές εκδηλώσεις ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου Χτίας. Λοιπόν, οπότε ψηφίζω ομόφωνα και τις δύο αυτές επιτροπές. Και η τελευταία στο θέμα 15, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παρεχομένων γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017. Έγινε λοιπόν και εδώ η κλήρωση. Η κυρία Κίτσογλου, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Ξυπολιτάκης είναι τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά η κυρία Φωτεινάκη στη Λιανή, ο κύριος Γαϊτενάκης και η κυρία Κωνσταντουράκη. Ψηφίζομαι λοιπόν ομόφωνα και την επιτροπή αυτή και γυρνάμε λοιπόν στην κανονική ροή των θεμάτων μας, ξεκινώντας από το θέμα 1, έγκριση μετοχής του Δήμου στην Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας υπό την επωνυμία Εύξηνη Πόλη. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο κ. Λατζανάκης έχει το λόγο.
Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο τον τατόν πιο σύντομος και να σας πω έτσι όσο πιο περιληπτικά γίνεται τη διαδικασία πώς προέκυψε αυτό το πράγμα. Προέκυψε από την ημερίδα που έγινε στο ΤΕΗ για τις ουσίες αυτές τις που έχουν φαρμακευτική δράση του ελαιολάδου, όπου ήρθαν κάποιοι καθηγητές και ανέπτυξαν εισηγήθηκαν όλες αυτές τις δράσεις που έχουν αυτές οι ουσίες. Και από εκεί πέρα, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, σε επαφές που είχαμε με τον κύριο Μαγιάτη, ο οποίος είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μας είπε ότι είναι υπεύθυνος σε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Αριστόλεο, όπου δημιουργείται ένα δίκτυο, τέλος πάντων, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, για να πιστοποιείται αυτό το λάδι με κάποια ορισμένη διαδικασία. Του ζητήσαμε να μπούμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία ως Δήμος και μας είπε ότι θα κοιτάξει να το προωθήσει. Θα πρέπει όμως να μπούμε να ενταχθούμε σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας με την επωνυμία ΕΟΕΣ Εύξηνη Πόλη. Λοιπόν, να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Διαβάζω εδώ πέρα μετά την έγκριση, τέλος πάντων, του προγράμματος αυτού, του Αριστόλεο, από ένα κείμενο της ΕΟΕΣ Εύξηνη Πόλη. Με την επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας σε χώρες με απέραντες εκτάσεις, όπως Αμερική, Αυστραλία, Κίνα κλπ., τη μηχανική συγκομιδή και τη μαζική παραγωγή του προϊόντος, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, που διαθέτουν παλαιούς ελαιώνες, έχουν μόνο ένα δρόμο για να αντέξουν τον ανταγωνισμό, και αυτός είναι η επένδυση στην ποιότητα. Ο EFSA, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τροφίμων, με το ΕΚ 432 κλπ., αναφέρει για το ελαιόλαδο ότι η ημερήσια κατανάλωση 20 γραμμαρίων από ελαιόλαδο που διαθέτει τουλάχιστον 5 μιλιγκράμμ παραγόγων τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης ανά 20 γραμμάρια ή 250 μιλιγκράμμ ανά κιλό είναι αρκετή για την προστασία από την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος, και το ελαιόλαδο αυτό μπορεί να φέρει τον χαρακτηρισμό health claim, ισχυρισμός λοιπόν υγείας. Τι θα πετύχουμε λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα? Ο κύριος στόχος του Αριστόιλ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, οι οποίες οδηγούν σε παραγωγή ελαιολάδου με ενισχυμένες προστατευτικές ιδιότητες υγείας, σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη πρώτον ενός κλάστερ, όταν λέμε κλάστερ εννοούμε, έχει την έννοια συμπράξεις μικρών, συμπράξεις, ναι, δίκτυο συνεργασίας, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ενός κλάστερ μεσογειακών ελαιοπαραγωγών και επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης φαινολικών συστατικών στο ελαιόλαδο, καθώς και την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών μέσω ειδικών πιστοποιητικών προϊόντων αποτελούμενων από το μείγμα αυτό, που θα οδηγήσει επιτυχώς στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Αναμενόμενα αποτελέσματα: ενίσχυση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ελαιολάδου, εκπαίδευση 3.000 ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβίων. Συνολικά 3.000 ελαιοπαραγωγοί και κάτοχοι ελαιοτριβίων θα εκπαιδευτούν μέσα από την οργάνωση 72 εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Τα σεμινάρια και συναντήσεις κατάρτισης θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων, οι οποίες θα είναι στη διάθεσή τους. Αύξηση της γνώσης των καταναλωτών, οι καταναλωτές θα ενημερωθούν κλπ. Ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδικασίας για την πιστοποίηση ελαιολάδου με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο βρίσκεται στη διαμόρφωση μιας υψηλής ποιότητας γκάμα ελαιολάδου, η οποία θα τηρεί κάποια ελάχιστα πρότυπα. Η ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών για την πιστοποίηση και λειτουργία δύο κέντρων πιστοποίησης στην Ισπανία και την Ελλάδα, που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Μεσογείου, αναμένεται να προσφέρει μια ασφάλεια στον τελικό χρήστη σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος. Και ανάπτυξη ενός μεσογειακού κλάστερ ελαιοπαραγωγών, έτσι, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, στοχεύει να διευκολύνει τη δικτύωση και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης, η δημιουργία ενός
e-Hub θα υποστηρίξει την επικοινωνία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων. Μέσα από αυτό το κανάλι θα ανταλλάσσονται πληροφορίες σε σχέση με ευκαιρίες, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες ιδέες. Λοιπόν, επίσης, το έργο Αριστόρης συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας, είπαμε και λοιπά. Αυτός ο όμιλος, εδαφικής συνεργασίας, η Εύξηνος Πόλη και Εταίροι, είναι διάφοροι. Εδώ βλέπω 16, μέσα εκεί είναι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είναι από την Κύπρο, από το University of Split, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Πούλιας Ιταλίας, τέτοια πράγματα. Κάποιοι ιδιώτες βλέπω εδώ, Κοστελένος, αυτό το νόημα έχει τέλος πάντων, η Αμερικανική σχολή, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όλοι αυτοί. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, η βασική περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η Μεσσηνία, με έμφαση τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Ιχαλίας. Στο σχεδιασμό του έργου λήφθηκε υπόψη η επέκταση του έργου με αντιπροσωπευτικές ομάδες ελαιοκαλλιεργητών και αντίστοιχη δειγματοληψία. Λέει και κάπου άλλες περιοχές, από τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο, από τους 25 αγροτικούς δήμους και από περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που πιθανόν θα καλύπτονται από τα προηγούμενα. Εκεί τώρα βάζουν και εμάς. Θα πάρουμε λοιπόν, εισηγούμε να πάρουμε μία απόφαση να ενταχθούμε σε αυτόν τον όμιλο, τον Εύξηνο Πόλη, για να μπορέσουμε να μπούμε και σε αυτό το πρόγραμμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται, που έχουν να κάνουν με δίκτυα πόλεων, με αδερφοποιήσεις πόλεων, με έργα της κοινωνίας των πολιτών. Έχουν την τεχνογνωσία και έχουν και τη διάθεση από τις επαφές που είχαμε. Εγώ προσωπικά πήγα και στο Υπουργείο Εσωτερικών και βρήκα τον υπεύθυνο στο Υπουργείο, τον κύριο Καρβούνη. Έχουν τη διάθεση να μας βοηθήσουν σε ό,τι ήθελε προκύψει από αυτά. Όσον αφορά τώρα, η Εύξηνος Πόλης είναι ουσιαστικά είναι ένας φορέας, είναι μια αστική εταιρεία ειδικού σκοπού. Τα μέλη της είναι δημόσιοι φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία και υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Επιτροφή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ζητήσουμε λοιπόν να ενταχθούμε και εμείς στην Εύξηνο Πόλη. Υπάρχει εδώ πέρα μία διαδικασία η οποία είναι εδώ στην εισήγηση, όσοι την έχετε δει. Λοιπόν, για την συμμετοχή ενός νέου μέλους απαιτείται απόφαση του ανωτάτου οργάνου διοίκησης, του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή εμάς. Υποβολή της απόφασης του οργάνου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Διεύθυνση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προκειμένου να συγκληθεί η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 4, παράγραφος 2β, του νόμου ΤΑΔΕ, για γνωμοδότηση έγκριση συμμετοχής και απόφαση έγκρισης του Υπουργού. Έτσι, λοιπόν, αυτή τη διαδικασία, από ό,τι μου είπανε, την έχουν κάνει τυπική, θα συνεδριάσει αυτή η επιτροπή, θα πάρει και την απόφαση ο Υπουργός και θα μας εντάξουν. Συγκεκριμένα, πρέπει να πάρθει απόφαση για πρώτον έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Εύξηνη Πόλη, την έγκριση της σύμβασης μεταξύ των μελών των ΕΟΕΣ, μισό λεπτό, την έγκριση του καταστατικού, το καταστατικό της Εύξηνης Πόλης δημοσιεύεται και οποιαδήποτε τροποποίησή του δημοσιεύεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τέταρτον, τον ορισμό εκπροσώπων. Σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 10, ο Δήμος εκλέγει δύο εκπροσώπους. Το Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του, εκπρόσωπό του, και τον αρχηγό της Μύζωνος Μειοψηφίας ή τον εκπρόσωπό του ή μέλος του ΤΕΤΑ ΣΥΓΜΑ σε περίπτωση άνοιξης της Μύζωνος Μειοψηφίας. Άρα λοιπόν θα έχουμε στο τροποποιημένο καταστατικό που θα έχουν όταν μας εγκρίνουν εμάς κλπ. Θα έχουμε και δύο αντιπροσώπους. Οι εκπρόσωποι θα συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, θα εκλέγουν τα όργανα του δικτύου, μπορούν να είναι υποψήφια μέλη του ΔΣ, θα επικυρώνουν τυχόν προσαρμογές ράθρων του καταστατικού, εναρμονίζοντας αυτό σύμφωνα με το, με τον νόμο, με τον, τέλος πάντων με αυτή την
ένα κωδικό, θα συμμετέχουν σε επιτροπές που συστήνει το ΔΣ και θα εκλέγουν τα όργανα του ΕΟΕΣ. Φτάνουμε σε κάτι που ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει. Έχουμε μια οικονομική συμμετοχή. Για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε μια οικονομική συμμετοχή. Η οικονομική συμμετοχή, η ετήσια εισφορά του Δήμου, αποφασίζεται από τη Διοικητική Συνέλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 223 του καταστατικού, αυτό ορίζεται σε 0,12 ευρώ ανακάτοικο, με κατώτερο όριο τα 2.000 ευρώ και μέγιστο τα 12.000 ευρώ. Για το έτος 2017 θα προβλεφθεί η ετήσια εισφορά του Δήμου στον κωδικό αριθμό ΤΑΔΕ του προϋπολογισμού του Δήμου. Έφυγε ο κύριος Τερζής, θα πρέπει να κάνουμε προφανώς κάποια τροποποίηση του προϋπολογισμού. Αυτά τα 0,12 ευρώ, αν τα αναγάγουμε στους 19.700 που είναι οι κάτοικοι του Δήμου Σιτίας, είναι 2.300. Νομίζω ότι δεν είναι πολλά χρήματα σε σχέση με τα ωφέλη, την εξωστρέφεια που θα έχουμε, τη συμμετοχή σε αυτά τα δίκτυα, την εκπαίδευση, την παρακολούθηση 25 παραγωγών από το Δήμο Σιτίας, τη διοργάνωση σεμιναρίων που θα τους κάνουν. Θα συμπληρώνουν και κάποια στοιχεία κάθε χρόνο, ούτως ώστε να παρακολουθείτε το λάδι. Όσοι θέλουν βέβαια να παράγουν το συγκεκριμένο λάδι. Η προοπτική είναι και το όραμά τους αυτών των ανθρώπων που τα κάνουν αυτά να παραχθεί ένα λάδι στη Μεσόγειο, ας πούμε, το οποίο θα έχει στην ονομασία Med Health Oil, για να πιστοποιείται, όπως ας πούμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, να υπάρχει και αυτό το Med Health Oil που να έχει φαρμακευτική δράση, ας πούμε, να έχει αυτές τις ουσίες και να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία για τον κάθε παραγωγό από 1 ευρώ το κιλό και πλέον. Και βέβαια ό,τι ήθελε προκύψει, γιατί αυτοί ψάχνονται πάρα πολύ. Λοιπόν, εισηγούμε λοιπόν να γίνουμε μέλη. Να γίνουμε μέλη λοιπόν της Ευξήνου πόλης, για να έχουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα στα πλαίσια της εξωστρέφειας που πρέπει να δείχνουμε και του οράματος, ας πούμε, και του στρατηγικού σχεδιασμού, να δώσουμε στην πόλη μας και την επαρχία μας μια ταυτότητα. Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, το city branding, το οποίο το επεξεργαζόμαστε. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε, μετά από διαβούλευση βέβαια, τι ακριβώς θέλουμε. Νομίζω ότι εφόσον ο τουρισμός, βέβαια όλα αυτά είναι σε μία συσχέτιση, δεν έχουμε κλίνες, δεν είμαστε προορισμός όπως είναι άλλοι, τουλάχιστον αυτό το προϊόν που έχουμε, το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό, να το εξελίξουμε και να το κάνουμε ναυαρχίδα, ας πούμε, ίσως είναι μια πρόταση για την πόλη μας.
Λοιπόν, αρκετά, ε. Ωραία. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Αν θέλετε κάποιος. Κυρία Ηλαμάκη. Το πήρα, εντάξει.
Θεωρητικά, έτσι όπως μας το εξηγήσατε, ακούγεται πάρα πολύ καλό. Στηρίζει ιδιαίτερα τον πρωτογενή από μία άλλη πλευρά, από την πλευρά του ότι πέρα από το έξτρα παρθένο θα έχουμε και ένα διαφορετικό ελαιόλαδο που πιστεύω ότι θα βγει στην αγορά με πολύ μεγαλύτερη αξία. Και θέλω να πω επίσης ότι επειδή η περιοχή μας είναι προορισμός και προσβάλλουμε, γιατί είμαι από την Κάτω Ζάκρο και η Κάτω Ζάκρος είναι από τα μέρη, τα πέντε στο ένα χέρι που πρέπει να πας, οπότε αυτό το πράγμα, εκτός αν ο Μακρύγιαλος δεν είναι τουριστικός προορισμός, κύριε Λατζανάκη, εγώ θέλω να πω ότι είμαστε τουριστικός προορισμός και ένας προορισμός ο οποίος δένεται άρρηκτα με το πρωτογενή. Οπότε αυτό λοιπόν, η πρόταση που κάνετε, εγώ τη χειροκροτώ, συμφωνώ, φυσικά τα οικονομικά θα πρέπει να τα συμφωνήσει άλλος και ότι αυτό το πράγμα όμως να δουλέψει, δηλαδή όχι απλά παίρνουμε μέρος, δίνουμε αυτά τα 2 χιλιάρικα και μένουμε στα χαρτιά,
όπως έχουμε μείνει στα χαρτιά και σε πολλά άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Σιτίας. Αν λοιπόν δεν μείνουμε στα χαρτιά και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από τους συνεταιρισμούς, μέσα από τους αυτόνομους παραγωγούς που έχουμε πάμπολους στην περιοχή μας, τότε ναι, θα το χειροκροτήσουμε, θα το στηρίξουμε και θα το διαδώσουμε.
Άλλος κύριος συνάδελφος, ο κύριος Καραμαλάκης.
Εταιρικό κεφάλαιο θα διαθέσει ο Δήμος, σαν εταίρος θα μπει στον όμιλο αυτό, θα συμμετέχει. Πέρα από τα 2.400 θα υπάρχει και κάποιο εταιρικό κεφάλαιο. Θα υπάρχει αντιδήμαρχε. Δεν θα υπάρχει εταιρικό. Το καταστατικό... Ναι. Ναι. Μια που λέμε για δίκτυο, στο διαδίκτυο κάποια λίγα στοιχεία έτσι που αντλήσαμε, χωρίς βέβαια να μπορούμε τίποτα να ισχυριστούμε, δείχνει έτσι ένα ομιχλώδες παρελθόν. Είχε ξεκινήσει σαν εύξηνη πόλη ΜΚΟ. Τελευταία κατηγορήθηκε σαν πράσινη ΜΚΟ και πριν λίγα χρόνια κάποιος υπουργός έδωσε ένα κατάλογο με τις ΜΚΟ που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρώπη και έφαγαν λεφτά. Εγώ προφανώς δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Ξαναλέω ότι υπάρχει ένα ομιχλώδες παρελθόν, δεν μπορώ. Όμως το καταστατικό λειτουργίας δεν μας το δώσατε και μας καλείτε να ψηφίσουμε ένα καταστατικό λειτουργίας μιας εταιρείας που δεν γνωρίζουμε. Από ό,τι ξέρω έχει κάποιους όρους μέσα οι οποίοι ενδεχόμενα να θέλουν κάποια διερεύνηση. Δεν μπορούμε να ζητάτε να ψηφίσουμε ένα καταστατικό χωρίς να μας το έχετε ανακοινώσει, ας πούμε, να το διαβάσουμε. Τι άλλο ήθελα να πω. Κατά τα άλλα θα συμφωνήσω και εγώ και με σένα αντιδήμαρχη και με τη Στέλλα, διότι καινοτόμους μεθόδους για βελτίωση του τοπικού προϊόντος που είναι το ελαιόλαδο, βεβαίως είναι απαραίτητη και θέλουμε και την εμπειρία μιας ενός δικτύου, ας πούμε, το οποίο γνωρίζει τον τρόπο και να αντιλήσει χρηματοδοτικά προγράμματα. Μου κάνει εντύπωση το ότι οι δήμοι που συμμετέχουν είναι ελάχιστοι πανελληνίως, αν δεν απατώμε είναι 30 μόνο, κανένας από την Κρήτη, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, μακάρι να πρωτοπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήθελα λίγο να εμείς θα θέλαμε να βλέπαμε το καταστατικό και γι' αυτό ζητάμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μεταφέρουμε το θέμα, να το συζητήσουμε τότε μαζί με το καταστατικό.
Μισό λεπτό. Κύριο Γαρεφαλάκης, κάτι θέλει να πει? Το ίδιο, καλυμμένος. Οπότε για να δώσουμε το λόγο. Ο Γιάννης. Ναι, να πούμε κάποιες ερωτήσεις για να...
Προφανώς είναι πολύ θετικό
ο κύριος Σιουπάκης έχει το λόγο.
Που προέκυψε κάτι τέτοιο από την ημερίδα, αλλά και εγώ έχω ερωτηματικό. Πρώτον, όσον αφορά όχι την εύξηνη πόλη, αυτόν τον άλλο οργανισμό που είναι αυτός που μας ενδιαφέρει, ας πούμε, είπατε από εκεί θα έχουμε επιμορφώσεις για κάποιους ελαιοπαραγωγούς και ιδιοκτήτες ελαιοτριβίων. Δεν κατάλαβα αν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Όχι ότι αυτό δεν είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και δεν κατάλαβα από την τοποθέτησή σας γιατί πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό τον όμιλο για να είμαστε στο άλλο, αυτό που για το ελαιόλαδο που μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ.
Και ο κύριος Κατσαράκης.
Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτά τα θέματα το πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, σίγουρα είναι μια καινοτόμως προσπάθεια, θέλουμε κάτι να κερδίσουμε από αυτό το πράγμα, αλλά η εμπειρία μου είναι η εξής, ότι πρέπει αυτός όταν το αποφασίσουμε, Νίκο, θα το πάρεις πάνω σε αυτό το θέμα. Θα το πάρεις πάνω σου από το να... δηλαδή από τη στιγμή που...
Και ο κύριος Καραμαδολάκης θα είναι μέσα.
Ναι, όχι. Θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να το παρακολουθείτε από κοντά. Δηλαδή μη δώσουμε τη συμμετοχή και τελείωσε αυτό το πράγμα. Μια ωραία ιδέα να το κάνουμε και το... Και να το, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, παίρνουμε μια απόφαση, αλλά στη συνέχεια όμως να είμαστε. Δηλαδή, πραγματικά, έχεις κάποιος δηλαδή να πει ότι θα έχω όρεξη να το παρακολουθώ αυτό το θέμα. Να παρακολουθώ αυτή τη δραστηριότητα. Με αυτή την έννοια το λέω, γιατί πολλές φορές έχουμε κάποιες. Συμμετέχουμε, αν δείτε αθρηστικά, ας πούμε, συμμετέχουμε σε πάρα πολλούς οργανισμούς. Δεν ξέρω αν όμως είναι για να, απλώς να υπάρχουμε ή κερδίζουμε κάτι ουσιαστικά από αυτό. Αυτό είναι το κομμάτι που θέλω να πω. Ως ένα σημείο θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι παρακολουθούσα τις δραστηριότητες το δικτύο, ας πούμε, της υγείας των πόλεων και όλα αυτά, και είχα κάποια στιγμή που συμμετείχα κάπου, διαπίστωσα ότι ο Δήμος δεν πλήρωνε τη συμμετοχή του. Δηλαδή, το θυμόστε και αυτό. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, βρέθηκα κι εγώ άσχημα, εκτεθειμένος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλά πράγματα από αυτή την εμπειρία, μιλάω κι εγώ. Τέλος πάντων, ευχαριστώ.
Αν είναι να απαντήσω πάνω στο θέμα της αναβολής.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν,
θεωρώ ότι δεν πρέπει να το αναβάλουμε, γιατί είναι και θέμα προθεσμιών. Εντός του έτους πρέπει να κλείσει αυτή η διαδικασία για να μπορούμε να μπούμε και εμείς σαν εταίροι στο πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι ένα πρόγραμμα Mediterranean Interreg, σαν τα Interreg που καταθέτουμε τώρα. Άρα δεν μπορούμε να το αναβάλουμε, αλλά κάνω το εξής ερώτημα. Δηλαδή, αν κάποιο άρθρο του καταστατικού δεν μας αρέσει, θα ζητήσουμε από τη συνέλευση όταν συγκληθεί να το αλλάξει για να μπορούμε να μπούμε εμείς. Εδώ ή έχουμε πολιτικά μια διάθεση να μπούμε μέσα και όντας μέλη της συνέλευσης κάτι που δεν μας αρέσει να ζητήσουμε να το αλλάξουμε, ή λέμε πολιτικά δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Αυτή είναι η λογική πια. Έτσι. Το καταλάβουμε δηλαδή αυτό. Μη βάζουμε λοιπόν τέτοια ερωτήματα. Ένα καταστατικό στο οποίο. Το οποίο είναι αποτέλεσμα μια συνέλευση που συμμετέχουν πάρα πολλοί, σίγουρα κάποια πράγματα μπορεί να μας αρέσουν. Ή μπορεί και να μας αρέσει εξ ολοκλήρου. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε την πολυτέλεια. Εάν πούμε λοιπόν θέλουμε το καταστατικό, απλά θα μας πούνε ελάτε στη συνέλευση να πείτε τις προτάσεις σας. Πότε θα γίνει η συνέλευση, δεν ξέρω. Μπορούμε να συμμετέχουμε στη συνέλευση, όχι αν δεν είμαστε μέλη. Αν δεν είμαστε μέλη, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Στη συνέλευση θα πηγαίνει ο δήμαρχος ή ο αναπληρωτής, ο αναπληρωτής θα πηγαίνει, ο Λατζανάκης θα είναι ο αναπληρωτής και ο κύριος Καραμανολάκης αν θέλει. Και αυτοί ας παίξουνε, ας κάνουν τον αγώνα τους να αλλάξει το καταστατικό στο σημείο που δεν μας αρέσει. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε με τέτοια λογική τώρα. Εάν μπούμε σε αυτή τη λογική, το εξηγώ, το καταστατικό μπορεί να το βρούμε. Μπορούμε να μπούμε στη λογική, όχι. Γιατί αυτό το καταστατικό δεν, αυτό το σημείο δεν μας αρέσει. Δεν το ζημιώνει. Α, μπράβο. Μπαίνει λοιπόν πολιτικά το θέμα. Ζημιώνει το Δήμο να πληρώσουμε 2.500-2.300 και να συμμετέχουμε. Όχι. Θέλουμε ο Δήμος να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε σε μία άλλη βάση το λάδι το οποίο παράγουμε. Να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία, τους παραγωγούς και τους ελαιοργούς με μία άλλη λογική, την οποία την ξεκινήσαμε ήδη. Γιατί δεν ήταν τυχαίο το ότι οργανώσαμε αυτή την ημερίδα. Δεν ήταν τυχαίο ο τίτλος της ημερίδας, γιατί τα αυτιά μας κάτι πιάσανε. Ότι υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο διάβασε και ο κύριος Λατζανάκης. Η Κίνα, η Αυστραλία, η Νότια Αμερική έχουν μηχανοποιήσει την καλλιέργεια της ελιάς. Αλλά δεν είναι ποιοτικά το ίδιο. Ποπ έχει γεμίσει η Ελλάδα ποπ. Παλιά ήταν μόνο τοποψητεία. Εάν λοιπόν δεν πάμε σε αυτή τη λογική, να αξιοποιήσουμε την ποιότητα που είμαστε σίγουροι ότι έχουμε, καλλιεργώντας σωστά, ενεργοποιώντας την κοινωνία. Όχι άδικα τα λέω. Όταν μου λέτε όμως ότι δεν μπορώ να συμμετέχω εάν δεν ξέρω τι ακριβώς λέει το καταστατικό, ωραία, σας λέω ότι διαφωνούμε σε ένα σημείο το καταστατικό. Τι θα πούμε? Τι θα πούμε? Δεν μπαίνουμε. Μισό λεπτό. Είναι ερώτημα. Σας βάζω το ερώτημα.
Υπάρχουν κυρώσεις με την αποχώρησή μας. Παράδειγμα, ένα ποσό του ζημιού του Δήμου. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν μπαίνουμε λοιπόν. Συμφωνείτε να μην μπούμε? Άρα δεν μπαίνουμε, διότι μέχρι τις 27, μέχρι τις 27 θα πρέπει να είμαστε στο φάκελο μέσα για να συμμετέχουμε σαν εταίρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας χαρίζουν κάτι. Να το καταλάβετε παιδιά αυτό. Εγώ τι θα κερδίσω προσωπικά ή ο αντιδήμαρχος, αλλά η αγωνία μας είναι να βάλουμε τους παραγωγούς και τους ελεουργούς σε μια άλλη λογική. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια με την ημερίδα. Δεν έγινε πουθενά αλλού. Ωραία όλα αυτά. Μα μην μου βάζετε δυσκολίες τώρα. Πάρτε λοιπόν μια απόφαση ότι το καταστατικό δεν μας καλύβει. Και λοιπόν. Μα δεν καταλαβαίνετε τι λέω, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνεις, όχι. Και σου λέω. Το άρθρο 1 του καταστατικού.
Δεν είναι. Λέει ότι φωνάζετε.
Λέει κάτι που δεν μας αρέσει.
Διαδικασίες που έχουμε εδώ μέσα.
Το άρθρο 1 δεν μας αρέσει. Μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα? Όχι. Για να αλλάξουμε το άρθρο 1 που δεν μας αρέσει, λέω εγώ, έτσι, πρέπει να συμμετέχουμε στη Γενική Συνέλευση. Ή λέμε μπαίνουμε ή λέμε δεν μπαίνουμε. Είναι ξεκάθαρο το ερώτημα. Αφήστε τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, μια στιγμή. Μια στιγμή για να μαζέψω κάποια πράγματα.
Ναι.
Είτε διότι μονομερός μπορεί να αυξήσουν τη συμμετοχή. Παράδειγμα. Είτε μπορεί να βάλουν ένα μετοχικό κεφάλαιο και να κάνουν αλλαγή προποθέσεις καταστατικού και του κάνουν.
Ρε παιδιά.
Και θελήσει να προχωρήσει. Ρωτώ, θα υπάρχουν κυρώσεις?
Σας λέω.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Εγώ υποθέτω όχι. Το καταστατικό προφανώς δεν αναφέρεται σε αυτό το πράγμα. Γιατί μπαίνουμε με απόφαση υπουργού. Συμμετέχουν. Εκεί μέλη είναι μόνο αυτοί που έχουν κρατική επιχορήγηση. Γιατί ευχαρίστως θα μπαίνει ο ΟΑΣ, που να μην έχουμε και πρόβλημα. Δεν μπορεί να μπει ο ΟΑΣ. Μόνο Δήμοι μπορεί να μπουν, μόνο περιφέρειες μπορούν να μπουν. Όλοι αυτοί που έχουν μια κρατική επιχορήγηση και σχέση με το δημόσιο. Εάν είναι δυνατόν το δημόσιο, τον ίδιο τον εαυτό, ρε παιδιά, θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Μη μου λέτε τώρα τέτοια πράγματα υποθετικά και βάζετε κίνδυνολογείτε σε μια λογική. Εντάξει, αφήστε εμάς να πάρουμε το κόστος. Εντάξει.
Λοιπόν, ακούστε κάτι. Υπάρχουν πάντα υπάρχουν διαδικασίες. Πάντα υπάρχουν διαδικασίες. Έτσι είναι, υπάρχουν διαδικασίες. Τι να πει διαδικασίες? Μα για να μου πει για τη διαδικασία θα πρέπει κάπου να έσφαλα. Να μου πεις που έσφαλα λοιπόν. Σου δίνω το λόγο να μου πεις που έσφαλα, αφού πες επί της διαδικασίας. Ορίστε.
Η διαδικασία που αναφέρομαι, πρόεδρε, δεν είσαι εσύ. Είναι διαδικασία έγκρισης εισαγωγής του Δήμου στην εταιρεία αυτή, στη σύμπραξη αυτή. Λοιπόν, μιλήσανε τρεις της αντιπολίτευσης, δύο όπως μιλήσανε, με λόγια υπερθετικά τις προσπάθειες που γίνεται. Συμφωνήσανε σε όλο το πλαίσιο που μπαίνει και ανάλυσε πολύ ωραίο ο κύριος Λατζανάκης. Και μπαίνει απλά το θέμα, είναι, μπορεί να είναι τυπικό, αλλά μπορεί να κρύβει και ουσία. Να δούμε το καταστατικό, δεν είναι κρυφό. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, μπήκε στο Πασόκ όταν μπήκε κάποτε, χωρίς να διαβάσει το καταστατικό? Έτσι είναι. Έτσι. Δεν έχει σχέση αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι άγιο, καλό, να μην το διαβάσουμε, είναι, ψηφίζουμε ένα κλειστό γράμμα.
Ο καθένας κάνει το πολιτικό του ρίσκο.
Μα δεν είναι. Γιατί, αφού υπάρχει το καταστατικό, γιατί να διαβάσουμε, πού χωλάμε δηλαδή?
Δεν ξέρω πού χωλάμε.
Είναι μια αιμονή παράξενη.
Όταν μου λένε μπαίνετε και ψηφίζετε για το καταστατικό που έχουμε, είναι απλό το ερώτημα. Ή μπαίνετε με τους όρους που υπάρχουν.
Ωραία.
Αυτή τη στιγμή,
να το δούμε και
ψηφισμένοι από τη συνέλευση,
συμφωνούμε.
Δεν μπαίνετε.
Συμφωνούμε όλοι,
είναι
σε αυτό.
Είναι απλό το πράγμα.
Συμφωνούμε όλοι στο να μπούμε στη σύμπραξη.
Αυτό μας λένε οι ανθρώποι σας. Κάνουμε εταίρους. Παίρνετε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών, την εγκρίνει ο Υπουργός με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα.
Είναι μια παράξενη μονή αυτή που γίνεται σήμερα τώρα. Που δεν την καταλαβαίνω.
Έλα Παναγιώτα.
Το οποίο φαντάζομαι ότι ο Νίκος μπορεί να μην το ξέρει. Εάν δεν πληρώσουμε τη συμμετοχή. Μια στιγμή. Αν δεν πληρώσουμε τη συμμετοχή μας, θα μας κάνουν εταίρους?
Όχι βέβαια.
Τότε δεν θα πληρώσουμε και θα φύγουμε. Τη δόση μας.
Να το ρε,
λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Νίκο, σε παρακαλώ,
Όσον αφορά το θέμα που έδωσε η αντιπολίτευση, ο Δήμαρχος βάζει ότι πρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα. Επομένως, αφού δεν συμφωνούμε να το αναβάλουμε ομόφωνα το θέμα, προχωράμε στην κουβέντα. Περίμενε, Νικοθές. Μην ξαναπώ τι ήθελα κι εγώ κάποτε να μου. Λοιπόν, γυρνάω. Μπήκε λοιπόν το ένα θέμα. Το ένα θέμα μπήκε αυτό. Το δεύτερο έχει κάποιες απαντήσεις. Σε παρακαλώ, στοχευμένα και γρήγορα οι απαντήσεις. Ωραία, πάμε.
Ένα-ένα τώρα. Αυτό που είπε ο κύριος Κιουπάκης, έτσι. Γιατί πρέπει να είμαστε στην Εύξηνο πόλη για να. Γιατί είναι ο leader, όπως σου είπα. Έτσι. Ο leader είναι η Εύξηνος πόλης και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε στην Εύξηνο πόλη για να μπούμε μέσα εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Θα ήθελα πάρα πολύ. Έχω εδώ πέρα και το καταστατικό, τα οποία είναι βάση ευρωπαϊκών οδηγιών. Σας είπα και προηγουμένως, η Εύξηνος πόλη υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, είναι φορείς, ας πούμε, ναι, εγγύηση. Τα καταστατικά τους, το καταστατικό, δημοσιεύεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών και η τροποποίησή του και στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα έργα που κάνει είναι για λογαριασμό των μελών του. Δεν παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους, δεν έχει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, είναι λοιπόν ουσιαστικά ένας δημόσιος φορέας. Έχω εδώ πέρα, το καταστατικό είναι βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από όσα έχω διαβάσει, γιατί είναι πολυσέλιδα, δεν προκύπτει κάτι το παράξενο. Επίσης, οι δήμοι που συμμετέχουν είναι Καλαμάτας, Μεσσίνης, Ιχαλίας, Πύλου, Κυπαρισίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδος, Κορινθίας, Νέας του Αριστοτέλη, Νέας Προποντίδας, Αλμυρού, Σκύρου, Δήμος Μεσολογίου, Ποινιού, Ιθάκης. Είναι λοιπόν από... Μ' ακούτε. Λοιπόν, η Εύξηνος πόλη έχει 30 δήμους. 25 από αυτούς χαρακτηρίζονται αγροτικοί και συμμετέχουν και οι 25. Και πάμε και εμείς να μπούμε. Είναι λοιπόν χαζοί όλοι αυτοί, δεν μελετήσανε το καταστατικό. Δηλαδή ο Δήμος Σκύρου, που προφανώς θα είναι ένας στοχός. Λοιπόν, μισό λεπτό, τελειώνω. Τελειώνω, ακούστε με μόνο. Σε παρακαλώ, Πρόεδρε, σε παρόλο με σταματάς. Εδώ γίνονται, να πούμε, τα όργια σε συζητήσεις. Άφησέ με και εμένα μια φορά. Τα όργια γίνονται σε συζητήσεις εδώ πέρα. Άφησέ με, ναι. Όχι, το έχω πάρει για να δείτε πόσο προσωπικά το έχω πάρει. Σήμερα πέθανε ο πεθερός μου, έτσι, ο οποίος είναι στην Αθήνα και έπρεπε να μεταβώ εκεί πέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε μια επικοινωνία που είχα σήμερα με το Υπουργείο, ήταν αν μπορούμε να το αναβάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν ήξεραν πώς θα μεταφέρω τα δεδομένα, ποιοι το έχουν επεξεργαστεί. Τέλος πάντων, θα το έλεγε ο Δήμαρχος αν έφευγα εγώ. Δεν έφυγα. Μου είπανε ότι πρέπει να το βάλουμε τώρα. Γιατί ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα έχει ψηφιστεί από τις 27 Σεπτεμβρίου και ισχύει από την 1η Νοεμβρίου και κρατάει μέχρι το 2019. Λοιπόν, μας φυλάνε μία θέση, δηλαδή μας κάνουν ουσιαστικά και χάρη. Έτσι, εγώ σας κάνω έκκληση, νομίζω δεν κινδυνεύει, ή να βρούμε μια άλλη ασφαλιστική δικλίδα. Εάν μελετήσετε το καταστατικό, σας δώσω αυτά τα στοιχεία που μπορείτε να δείτε πώς είναι. Εάν βρείτε κάτι το επιλείψιμο, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 του μήνα μία απόφαση. Ουσιαστικά δεν θα έχουμε επιλεγή. Τον Ιανουάριο θα γίνει αυτή η διαδικασία. Αλλά πρέπει να έχουν την απόφαση, γιατί περιμένουν και αποφάσεις από άλλους τρεις Δήμους. Δηλαδή περιμένουν. Ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν στις 29 που είναι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 29 που είναι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, Πρόεδρε, αν προκύψει κάτι με το καταστατικό που είναι τόσο κακό, τέλος πάντων, να πάρουμε μία απόφαση ότι ξέρεις, αλλάξαμε γνώμη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ.
σας παρακαλώ πάρα πολύ να το ψηφίσουμε ομόφωνα, γιατί θέλω να πάει ομόφωνα. Και να δώσουμε την υπόσχεση, πρόεδρε και δήμαρχε, ότι στις 29 του μήνα, αφού μελετήσουν το καταστατικό κλπ., άμα είναι να αλλάξουμε την απόφαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει πρόταση αλλαγής καταστατικού. Η συνέλευση την κάνει.
Ναι, η συμμετοχή, για τη συμμετοχή μιλάμε.
Μπορεί να πω, αλλά δεν θα
πηγαίνω. Όχι, όχι.
Δήμαρχε,
δήμαρχε, όχι, δεν λέω για αλλαγή του καταστατικού, λέω για αλλαγή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 του μήνα.
Αν
δεν μας αρέσει, θα δώσουμε ένα λόγο τιμής θα δώσουμε, αφού μελετήσει η αντιπολίτευση αυτά που θέλει, να το ξανασυζητήσουμε, ξέρω εγώ, και να... Και να πούμε, ξέρεις, αλλάξαμε γνώμη, δεν θα συμμετέχουμε. Ούτως ή άλλως...
Πάντως, φροντίστε να αυτό να είναι καλά, γιατί θα τσακωστούμε με τον κύριο Λατζανάκη, δεν ξαναμιλιόμαστε. Λοιπόν, ψηφίζομαι λοιπόν ομοφωνά.
Μισό λεπτό να καταλάβω εγώ, πρόεδρε, διαδικαστικά.
Ναι, θα τα πω, μα θα...
Διαδικαστικά. Ομόφωνα λοιπόν ψηφίζομαι τη συμμετοχή μας, ψηφίζομαι εμένα που μπαίνω με αναπληρωτή το Λατζανάκη, ο Λατζανάκης θα πηγαίνει στις συνελεύσεις και τον πρόεδρο.
Νίκο, θα βάλεις εσύ ένα εκπρόσωπο.
Μίζωνος αντιπολίτης.
Εκτός από σένα μπορεί να πηγαίνει ένας εκπρόσωπος ή να πηγαίνει αυτός.
Έτσι.
Εφόσον.
Δεν μπορεί να βάλεις αναπληρωτή. Ή εσύ θα μπεις ή κάποιος άλλος. Εγώ βάλω αναπληρωτή.
Όμως, ότι αν η αντιπολίτευση διαφωνήσει με το καθεστώς.
Θα το πείτε την επόμενη φορά.
Μα αυτό θα υπάρξει στα πρακτικά. Εντάξει. Μέσα. Θα υπάρξει ότι. Όχι στην απόφαση.
Μισόλεπτο.
Στα πρακτικά.
Μισόλεπτο. Αυτή τη στιγμή ψηφίζω με ομόφωνα. Και το καταστατικό. Και αν δεν σας αρέσει κάτι, την επόμενη φορά θα φέρετε άποψη, την άποψη ότι δεν μας αρέσει το καταστατικό και ξανασυζητάμε το θέμα και δεν το ψηφίζουμε εμείς και περνάει διαφορετικό
όπως
τρόπο.
Ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, μια
τώρα
στιγμή,
περνάει
θα
ομόφωνα,
πω, να πω εγώ για να συνοηθούμε.
Θα πείτε αλλάξαμε γνώμη.
Λοιπόν, λοιπόν.
Όμως ήθελα να πω το εξής. Έτσι. Αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Εντάξει. Η οποία έχει ένα σχεδιασμό και ένα όραμα. Δεν ήρθε τυχαία. Επειδή λένε διάφοροι, ούτε ωραίμαστε ούτε τίποτα για την ανάπτυξη κλπ. Όλα έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης. Όμως ο βασικός στόχος για να κερδίσουμε από όλα αυτά είναι να ενεργοποιηθεί η κοινωνία. Και η παραγωγή και η ελεουργή. Όπως παραδείγματος χάρη για να κερδίσουμε από το γεωπάρκο, ο Δήμος δημιουργεί υποδομές, δίνει εργαλεία και τονίζαμε εξ αρχής, η κοινωνία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Η κάθε μία ομάδα που ενεργοποιείται σε αυτό το χώρο, τι έχει κάνει? Δεν μπορεί ούτε ο Δοκάς, ούτε ο Δάκης, ούτε ο Δήμαρχος να ενεργοποιήσει από μόνος του τα πάντα. Όλοι οι φορείς λοιπόν, τι έχουν κάνει? Ας μπει ένα ερώτημα λοιπόν σε όλες τις συλλογικότητες οι οποίες συμμετέχουν.
Λοιπόν, μπαίνουμε. Η απόφαση είναι ότι ψηφίζουμε ομόφωνα τη συμμετοχή μας. Στα πρακτικά μέσα θα υπάρχει η επισήμανση της αντιπολίτευσης ότι εάν προκύψει ή κατά τη δικιά τους εκδοχή ότι υπάρχει κάποιος όρος, θα επανασυζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί επέρα ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του. Απλά είναι τα πράγματα. Γίνεται άρση της προηγούμενης. Λοιπόν, αυτό είναι ο αστερίσκας. Ναι, γιατί αυτό θα ξανασυζητηθεί.
Ξανασυζήτηση, αλλά μόνο.
Όχι, άρχε, δήμαρχε. Στο επόμενο συμβούλιο, εάν έχουν αυτοί αντιρρήσεις και πούνε ότι είναι ζημιογόνος ο τάδε. Κάνουμε άρση και την παίρνουμε κατά πλειοψηφία, αυτό εννοώ. Έτσι. Ωραία. Ο κύριος Καραμαλάκης θέλει να φύγει γιατί έχει ηλυμένες υποχρεώσεις, πώς τη λένε οι πολιτικοί, αν ηλυμένες υποχρεώσεις. Και πάμε, παιδιά, να τελειώνουμε με την ιστορία αυτή. Να πάμε και στις δικές μας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα 2. Χωρίς παρά τις προθεσμίες, περαίωση των παρακάτων έργων. Κύριε Δρακάκη, θα σας λέω ένα-ένα και θα μας λέτε εσείς. Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στο άρθρο Σκουλουδαράκη.
Ο ανάδοχος ζητάει παράταση μέχρι 36 του 17 για τους λόγους ότι στην αίτησή του, σύμφωνα λέει με την υπαριθμό 572 έγγραφο και 891 17 Δευτέρου και 8 Τρίτου έγραφα όχληση και διακοπή. Αντίστοιχα, έχω διακόψει την εκτέλεση εργασιών λόγω μη πληρωμή του τρίτου λογαριασμού. Λόγω επειδή δεν πληρώνεται και ζητάει παράταση. Είχαμε παράταση δώσει μέχρι 30 Δωδεκάτου και ζητάει μέχρι 30 Έκτου. Πληρωθεί και να προχωρήσει μετά να τελειώσει το έργο.
Ο κύριος Κατσαράκης.
Αφού είναι αυτός ο λόγος, αφού δεν πληρώνεται, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά μήπως όμως 36, αν υπάρχει, ας πούμε, προοπτική να χρησιμοποιηθεί ο χώρος το καλοκαίρι, να δώσουμε μια μικρότερη προθεσμία. Δηλαδή, να είναι έτοιμο... Ναι. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, μέχρι 34 ή μέχρι 35 έστω. 31 Πέμπτου.
Το θέμα είναι ότι θα καταγραφεί, θα ξαναδώσω παράδειγμα.
Τέλος πάντων, εγώ με αυτό.
Γιατί αυτά τα έργα πληρώνονται από ευρωπαϊκά κονδύλια, από σχολεία και δεν μπορούμε να του κάνουμε.
Νίκο, όμως εγώ βάζω ένα σκεπτικό. Ένα σκεπτικό.
Αν είναι, μπορεί να το πάρω. Δεν μα εμπειρία. Όπω είχε πάρει. Αυτό βάζω.
Βάζω αυτό το σκεπτικό. 34.
Λοιπόν, δίνουμε εμεί μέχρι 34 του 17 δίνουμε παράταση. Στο θέμα του Άλτου Σκουλβεράκη. Το επόμενο, κύριε Δρακάκη, στη τυχή αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό του Λωτή. Ανοίξει το μικρόφωνο.
Ο ανάδοχος ζητάει μέχρι τις 28 Δευτέρου 17 για τους λόγους ότι στο πρώτο ανεκεφαλαιτικό πίνακα εργασιών του είχαμε δώσει παράταση μέχρι 30 Δωδεκάτου και ζητάει αυτός μέχρι, είπαμε, μέχρι 30, με 28 Δευτέρου λόγω του ότι είναι να κάνουμε ορισμένες εργασίες στον ανεκεφαλαιτικό πίνακα που υπήρχε.
Συμφωνούμε, δίνουμε ομόφωνα την παράταση αυτή μέχρι 28 Δευτέρου.
Ναι.
Ναι. Και πάμε και στο τρίτο, 28 Δευτέρου. Και πάμε στο τρίτο, συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών οδών.
Ναι, ο ανάδοχος ζητάει μέχρι 31 Τρίτου 17. Έχει κάνει το πιο πολλές εργασίες. Έχει φτιάξει το τυχείο αντιστήριξης. Έχει φτιάξει τις μετοστρώσεις τμήματα Δούλα Τζανάκη, καθώς το δρόμο πάνω από το γήπεδο. Δεν τον φτάνει ο χρόνος μέχρι 31 Δεκάτου που του έχουμε δώσει την παράταση και ζητάει μέχρι 31 Τρίτου.
Ωραία. Χορογραφούμε λοιπόν ομόφωνα και αυτή την παράταση μέχρι 31 Τρίτου. Και πάμε στο θέμα 3. Ορίστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα 3, παράτηση προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ για την εκπόνηση μελέτη συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση ζητημάτων ευρύτερη περιοχή Παλαικάστρου. Να το. Ορίστε να το διαβάσω εγώ. Λοιπόν, υπήρχε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ. Η προγραμματική αυτή σύμβαση τελείωνε 31/12/2016. Δεν έχουν τηρηθεί ή δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες που προέβλεπε. Μάλιστα, αν έχει την εισήγηση, αναφέρονται ποιες είναι αυτές. Και επομένως, εισηγείται η Επιτροπή να γίνει παράταση ως 31/12/2017. Φαίνεται μεγάλος ο χρόνος, ότι είναι ένας χρόνος ακριβώς η διαφορά. Πλην όμως, από τη στιγμή που η Επιτροπή τουλάχιστον αυτή η ίδια το ζητάει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Οπότε να ψηφίσω ομόφωνα την παράταση αυτή μέχρι 31/12/17. Και πάμε στο θέμα 4. Έγκριση υποβολής πρόταση υλοποίησης των παρακάτω πράξεων υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξης 2014-20. Εφαρμογή προγράμματος υγειακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σιτίας και εκπόνηση μελετών ορίμασης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή και λειτουργία κεντρικού πράσινου σημείου Δήμου Σιτίας. Κύριε Λεβεντέρη, έχετε το λόγο.
Ναι, ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω μόνο, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως για το γύρο της Σιτίας, και να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι για την Κυριακή προβλέπεται ότι θα έρθουν τρία λεωφορεία, θα πάνε Ηράκλειο, Άγιο, Ιεράπετρα και επιστροφή των αθλητών, που σημαίνει ότι η υπηρεσία θα επιβαρυνθεί με 12 ρεπό. Για να καταλάβετε πολλές φορές τι σημαίνει, ακόμα και η Κυριακή δουλεύει η υπηρεσία, άσχετα αν οι άνθρωποι έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, αν έχουν αγροτικές υποχρεώσεις, που εκεί πέρα είναι υποχρεωμένοι, και σας το λέω απλά για να καταλάβετε τι επιβάρηση υπάρχει στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 12 ρεπό για τους τρεις οδηγούς και ένα εργάτη που θα δουλέψει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Οι οδηγοί, φανταστείτε ότι θα επιστρέψουν το βράδυ σπίτι τους. Λοιπόν, για το θέμα που είπες, κύριε Πρόεδρε, είναι μια πρόσκληση η οποία έχει βγει από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με τίτλο Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τώρα και το δικό μας το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που είχαμε συντάξει πριν λίγο καιρό του Δήμου μας, υποβάλλουμε δύο προτάσεις. Η μία έχει να κάνει με την εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, στην οποία θα χρηματοδοτηθούμε για την προμήθεια, αν χρηματοδοτηθούμε τελικά, έτσι, για την προμήθεια 1.000 ειδικών κάδων, όγκου 260 λίτρων. Θα γίνει δωρεάν διανομή κάδων κατόπιν πρόσκληση που θα βγάλει ο Δήμος σε οποιοδήποτε διαφερθεί, σε οποιοδήποτε νοικοκυριό και πολίτη του Δήμου που θα διαφερθεί. Και επίσης θα τοποθετηθούν και κάποιοι κομποστοποιητές σε δημόσιους χώρους πρασίνου, έτσι ώστε να τους εκμεταλλευτεί ο Δήμος για να μπορεί να εμπλουτίζει με χνοστοιχεία τα παρτέρια του και τους χώρους πρασίνου που υπάρχουν. Ευελπιστούμε να καταφέρουμε να κάνουμε και κάποιες παρακολουθήσεις του προγράμματος αυτού με κατοίκων επισκέψεις. Θα το δούμε αυτό, βέβαια είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Τώρα, το δεύτερο θα είναι η εκπόνηση μελετών ορίμανσης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή και λειτουργία κεντρικού πράσινου σημείου Δήμου Σιτίας. Χρηματοδοτούνται για την εκπόνηση μελέτες περιβαλλοντικές και χωροθέτησης στο σημείο που γνωρίζετε ήδη, 3,5 με 4 στρέμματα περίπου στην Κέλα, εκεί που γίνεται και το δημοτικό καταφύγιο, που έχει τελειώσει το δημοτικό καταφύγιο το καινούριο του Δήμου, και θα μπορούν οι δημότες εκεί να αποθέτουν διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βρώσιμα έλαια, ηλεκτρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ογκώδη, αδρανή υλικά και απόβλητα πάρκων και κήπων, όπου θα τεμαχίζονται με ένα καταστροφέα κλαδιών, έτσι ώστε να διατέθονται σε μονάδες κομποστοποίησης.
Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Είναι ενδιαφέρον, βέβαια, από ό,τι μου είπε και εμένα ο κ. Ψιλινάκης, όπως σας είπε ο Βάμπης.
Να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα, να δώσω μια πληροφόρηση. Έχουμε καταθέσει τεχνικό δελτίο και έχουμε υποβάλει πρόταση και από την πλευρά του ΕΣΔΑΚ για να γίνει η μονάδα διαλογής απορριμμάτων εδώ στην περιοχή που είναι τώρα και ο ΧΙΤΑ. Και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναγκαστικής απλωτρίωσης 2.500 στρεμμάτων πέριξ του ΧΙΤΑ για να γίνει αυτή η μονάδα. Δεν θέλω να γίνω πάντως μάντης κακών, αλλά από ό,τι φαίνεται τα χρήματα τα οποία διαθέτει η συγκεκριμένη πρόσκληση δεν θα φτάσουν. Δεν θα φτάσουν. Το οποίο σημαίνει ότι η διαχείριση των σκουπιδιών μπορεί να πάρει παράξενη διαδρομή από μια στιγμή και μετά, όταν αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις και φανεί ότι το ΗΜΕΠΕΡΑ δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει όλες. Και από ό,τι διαφαίνεται, το οποίο φαίνεται ότι το κάνει αποδεκτό μάλλον και η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, θα μπουν στη μέση και οι ιδιώτες. Δηλαδή πολλές από αυτές τις μονάδες θα λειτουργήσουν υπό τη μορφή των ΣΔΙΤ. Έτσι, για να κάνουμε και λίγη πολιτική κριτική, αν αυτή η άποψη είχε γίνει αποδεκτή τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν μια άλλη κυβέρνηση που πίστευε στον ιδιωτικό τομέα περισσότερο από ό,τι πιστεύει αυτή, ίσως θα είχαμε λύσει το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Φαίνεται τώρα ότι και η σημερινή κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς, θα αποδεχτεί τη λύση της παρέμβασης του ιδιωτικού τομέα. έτσι γενικά σαν ενημέρωση.
Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα το πρόγραμμα αυτό και την πρόταση και πάμε στο 5. Ναι, την πρόταση, αυτό είπα. Και πάμε στο 5. Χωρίς παράταση σύμβασης διαχείριση, μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλωσίμων αποβλήτων συσκευασία δημοσίου στον ΚΔΑ Ηρακλείου. Κύριε Λεβεντέρη.
Ναι, ο Δημοσιτήρας έχει συνάψει ήδη σύμβαση με τον κύριο Παυλάκη για να γίνει μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον ΚΔΑ Ηρακλείου. Η σύμβαση προέβλεπε τότε να μεταφερθούν 365 τόνοι. Έναντι ποσού 19.250 ευρώ. Βέβαια, μην σας μπερδεύει το ποσό αυτό. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί, αν κάτι τη διαίρεση 19.250 για τους 365, αντιστοιχεί σε 52,7. Αυτά τα 52,7 μπορεί να τα δίνουμε εμείς αδήμως, αλλά επιστρέφονται μέσω ΕΕΑ στο Δήμο με 54 ευρώ τον τόνο. Είχαμε πει τότε, θυμάστε, ότι θα κερδίζει ο Δήμος και ένα ποσό γύρω στο 1 ευρώ, 1,3 για ακρίβεια. Τώρα, επειδή το γνωρίζετε και εσείς, θυμάστε πολύ καλά ότι είχε ανασταλεί η λειτουργία του ΚΔΑΗ λόγω απεργίας. Από 9-9 μέχρι 30-4, περίπου 8 μήνες, και επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί προβλεπόμενη στη σύμβαση μεταφορά των 365 τόνων, γι' αυτό, για να γίνει αυτή η μεταφορά των 365 τόνων, θέλουμε να δώσουμε μια παράταση 2 μηνών, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και στη συνέχεια να γίνει ο νέος διαγωνισμός. Ένα στατιστικό ήθελα να σας δώσω μόνο για τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που έχουν μεταφερθεί στον ΚΔΑΗ. Έχω στοιχεία μετά τον Απρίλιο, αφού τελείωσε η απεργία, για Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 5 μήνες. Στους 5 αυτούς μήνες, συγκρίνοντας τους 5 μήνες του 2015, της προηγούμενης δηλαδή χρονιάς, βλέπουμε μια καλυτέρευση. Πού οφείλεται αυτό? Καταρχήν, η τόνη ήταν 180. Είναι 180, ενώ ήταν πριν 158. 183 τόνοι έναντι 158. Άρα έχουμε αυξήσει την παραγωγή κατά περίπου 25 τόνους. Αν κάνουμε αναγωγή στο 12μηνο, περίπου 60 με 70 τόνους παραπάνω θα έχουμε συλλέξει. Αυτό οφείλεται στο ότι με τη σύμβαση αυτή γλιτώσαμε 1-2 δρομολόγια τη βδομάδα, 1-2. Επιπλέον καταφέραμε να αποσπάσουμε άλλους 50 κάδους από την ΕΕΑ. Και γίνεται και μια προσπάθεια, ξεκινήσει μια προσπάθεια να αλλάξουμε σε κάποια σημεία κάποιους κάδους ανακύκλωσης, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι σε κάποια σημεία δεν γίνεται σωστά η ανακύκλωση, σε κάποια άλλα γίνεται. Άρα, του χρόνου πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Η κυρία Λαμάκη.
Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στο Δήμο Σιτίας, όπως έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, σχετικά με τους κάδους των ανακυκλώσιμων ειδών. Τους κάδους που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι τους έχουμε προπληρώσει. Ο κάθε εργολάβος, να ξέρετε ότι τους κάδους που δίνει, είναι προπληρωμένοι από μας. Διότι κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται έχουμε πληρώσει εμείς οι καταναλωτές και ποσό της ανακύκλωσής τους. Δηλαδή, εμείς τώρα στη Ζάκρο που δεν ανακυκλώνουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, έχουμε προπληρώσει εμείς οι καταναλωτές τα πλαστικά, τα χάρτινα και όλα αυτά, τα οποία καταλήγουν στο χυτά, δυστυχώς. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτούς τους τόνους που λέτε ότι αυξήσαμε εκείνο το τετράμινο που μας είπατε, θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ περισσότεροι αν επιμέναμε στην ανακύκλωση, την οποία ο κόσμος, θέλω να σας πω ότι επιμένει να την κάνει. Επιμένει, σας παρακαλούμε πολύ, δεν πειράζει, θα δείτε στο τέλος το ισοζύγιο θα είναι καλύτερο. Να έρχεται αυτό το περιβόητο το αυτοκίνητο μία φορά τη βδομάδα, το έχουμε να το δούμε μήνες να έρχεται στη Ζάκρο, ο κόσμος παραπονιέται. Επίσης, σας ζητώ, κύριε Λεβεντέρη, ένα κόδωνα για τα γυάλινα. Η Κάτω Ζάκρο το θέλει, το ζητάει, όλοι οι ξενοδόχοι, έτσι ώστε να βοηθήσουμε σαν συνειδητοποιημένοι πολίτες την ανακύκλωση, να τη μάθουμε και να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό. Δηλαδή, με αφορμή τώρα αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι πρέπει ο εστιακός λαός να προχωρήσει σε ανακύκλωση, διότι τα πράγματα τρέχουν, έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ήμασταν σωστοί το 2016 και πληρώνουμε πρόστιμα και συνέχεια είμαστε πίσω από τις εξελίξεις.
Ναι, ο κύριος Γαλεφαλάκης.
Το θέμα της Άντικους είναι μεγάλο και το ζήτημα είναι τώρα ότι στην αρχή όταν τοποθετήθηκαν οι κάδοι έγινε μια ενημέρωση στον κόσμο με κάποια φυλάδια ή με κάποιες τσάντες που μοιραστήκανε και από εκεί πέρα μάλλον δεν έχει γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι να μην λειτουργεί σωστά η ανακύκλωση. Δηλαδή, πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι να βάλει μέσα στον κάδο ή τι να μην βάλει. Με συνέπεια να υπάρχουν μέσα στα ανακυκλώσιμα σκουπίδια που δεν είναι ανακυκλώσιμα. Νομίζω ότι χρειάζεται κύκλος ενημέρωσης και παρακολούθηση. Έτσι, ένας κύκλος ενημέρωσης ξανά του κόσμου και μετά παρακολούθηση. Και επίσης όσον αφορά τους κομποστοποιητές, παρόλο που εντάξει πέρασε το θέμα, αλλά μιας και είναι παρόμοια η συζήτηση, εκεί σε αυτό το τομέα, αλλά και στην ανακύκλωση, αλλά και στην κομποστοποίηση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι, ήδη κάνουν κομποστοποίηση και έχουν μια εμπειρία, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν γενικώς όταν έρθει αυτό σε εφαρμογή. Αυτά.
Ωραία. Κύριε Λεβεντέρη.
Όσον αφορά τη Ζάκρο και τον μπλε κόδωνα στέλα, είχαμε ζητήσει από τον εργολάβο τότε να μπει ένας κάδος όπως μας το συζητήσει, αν θυμάμαι καλά, αλλά επειδή δεν συμφέρει την εταιρεία να κατεβαίνει στην κάτω Ζάκρο, δεν τοποθετήθηκε κάδος. Την εταιρεία τη συμφέρει να έρθει κοντά στη Σιτία, σε προορισμούς που δεν είναι μακρινοί, γιατί και η πετρέλαια είναι εργατόρες για αυτούς και γι' αυτό το αρνήθηκαν. Τώρα από εκεί πέρα, για να σας ενημερώσω, ανακύκλωση γίνεται μέσα στην πόλη. Γίνεται στο βόρειο άξονα από τα έξω Μουλιανά μέχρι τη Λάστρο. Γίνεται χαντρά ζύρο στη Λεύκη και Αθερινόλακο και επίσης στο Μακρύ Γυαλό. Που σημαίνει ότι, το ξαναλέω, έχουμε ένα απορριμματοφόρο, το οποίο απορριμματοφόρο θα πρέπει να πάει σε αυτούς τους προορισμούς. Εμάς σαν Δήμος μας ενδιαφέρει να συλλέγουμε όσους πιο πολλούς τόνους γίνεται. Μάλιστα, θα το θέσουμε και από την αρχή το θέμα πού πηγαίνει το απορριμματοφόρο, γιατί εάν παραδείγματος χάρη δεν συμφέρει και το δούμε αυτό στην πορεία να πηγαίνει στη Λεύκη ή να πηγαίνει στο βόρειο άξονα, καλύτερα θα είναι να γίνεται η ανακύκλωση πολύ περισσότερο στην πόλη ή αν δούμε ότι η κάτω Ζάκρος υπάρχει περιθώριο να μαζεύουμε, να συλλέγουμε πολλούς περισσότερους τόνους, θα μπορούσε να γίνει μια ανακατανομή κάδων. Βέβαια δεν είναι και εύκολο τώρα στα καλά καθούμενα εκεί που έχει μάθει ο κόσμος στη Λεύκη να κάνει ανακύκλωση μια στιγμή να τους πάρει στους κάδους αυτούς επειδή υπάρχει απόσταση και επειδή καταναλώνει καύσιμα. Πάντως αυτό θα τα δούμε κάποια στιγμή από την αρχή. Το γούδρα, ναι. Αυτά θα τα δούμε πάλι από την αρχή και εάν δούμε ότι πραγματικά πιλωτικά τουλάχιστον μπορεί να το κάνουμε στην κάτω Ζάκρο, εάν συλλέγονται μεγάλες ποσότητες, ίσως να συμφέρει. Αλλά θα πρέπει να κόψουμε ίσως κάποια άλλη διαδρομή, γιατί χάνουμε παλού. Θα δούμε όμως. Θα τα δούμε. Όχι εμείς. Εμάς μας ενδιαφέρει να συλλέγουμε όσο πιο πολλούς τόνους γίνεται. Γιατί είναι καλό για το Δήμο. Έτσι, αντί να πηγαίνουν τα ανακυκλώσιμα στο χιτά, αυτό σημαίνει ότι θα γλιτώνει ο Δήμος.
Λοιπόν,
άρα αυτά θα τεθούν επιτάπητος από την αρχή, ειδικά την περίοδο της άνοιξης.
Λοιπόν, να πάμε στο θέμα μας που είναι η παράταση. Ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν την παράταση αυτή. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Άρση περιοριστικών μέτρων άρδρευσης έτους 2016, κύριε Δρακάκη.
Είχαμε πάρει μια απόφαση για περιοριστικά μέτρα το 2016. Λόγω λοιπόν της συνοκαρπίας δεν ήταν πολύ η ζήτηση του νερού. Η απόφαση που είχαμε πάρει από την περιφέρεια καθυστέρησε να εγκριθεί. Οι τοπικές συνότητες δεν ενημερωθήκανε και προτείναμε το Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάμε την άρση των περιοριστικών μέτρων για το 2016. Για τα επόμενα έτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Εστίας θα μπορεί να επιβάλλει νέα μέτρα ανάλογα με τις ιερικές θύσεις που θα επικρατήσουν. Είχαμε πει η παραγωγή να φέρουν την αίτηση του ΟΣΔΕ μέχρι τέλος της αρδευτικής περίοδου του 2016, να δώσουμε παράταση μέχρι και το 2017. Όσοι δεν φέρουν μέχρι το 2017 με ένα πρόστιμο 500 ευρώ, που όταν θα φέρουν μετά τη λήξη της παράτασης, τα 500 ευρώ αυτά να αφαιρούνται από το λογαριασμό όταν θα φέρουν την αίτηση του ΟΣΔΕ. Αυτά ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να ισχύσει. Να μην
ωραία, ομόφωνα ψηφίζουμε λοιπόν την άρση. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά να περάσετε. Όχι, είπαμε 29 του μηνός και παρακαλώ, είπα, όσοι δεν θα μπορούν έγκαιρα να το δηλώσουν σε εμάς, για να έχουμε